สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นไลฟ์เขาเรียกแมทช์แก้ตัวนะเป็นแมทช์แก้ตัวนะคะเป็นไลฟ์ที่72เนอะขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามานะคะวันเนี้ยพี่ผมก็พอพี่ผมเอาเรื่องนี้มาทำเนี่ยนะคะมันรู้สึกตัวเลยเฮ้ยเราทำเรื่องที่มันยากเกินกว่าความสามารถของเราหรือเปล่านะ however นะคะพี่จะพยายามอธิบายมันสรุปมันให้ดีที่สุดนะคะมันมีเรื่อง HDL เนี่ย HDL particle นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นไลโปโปรตีนประเภทหนึ่งนะคะที่มีโปรตีนที่อยู่บนสตรัคเจอร์มันเนี่ยเป็น apo lipoprotein A คือเป็นอัลฟานะคะในขณะที่ตัว LDL VLDL chylomicron นะคะมันจะมี apo lipoprotein B ซึ่งเป็นนั่งร้านนะคะเหมือนเป็นนั่งร้านโปรตีนที่เป็นนั่งร้านเนี่ยเป็นชนิดที่เป็นเบต้าฟอร์มถ้ามันต่างกัน2อันนี้นะคะเรามีความเข้าใจ LDLparticle ค่อนข้างเยอะนะคะพี่ว่ามันไม่ซับซ้อนเท่าตัว HDL ในขณะที่ HDL particle มันซับซ้อนมากพี่นั่งฟังเลคเชอร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะที่พี่ผมได้มีโอกาสดูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งฟังมาเรื่อยๆพี่ยังรู้สึกโหมันซับซ้อนมากนะคะ however เนี่ยวันนี้ก็จะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดนะคะโอเควันนี้เราเริ่มเร็วเนื้อเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องๆที่เข้ามาเดี๋ยวพอจบแล้วสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะคะก็จะอยู่ใน YouTube Channel แล้วก็อยู่ใน Facebook นะคะ YouTube Channel ของพี่ก็คือพิมพ์คำว่า Fat Out Key มันก็ขึ้นแล้วค่ะส่วนใน Facebook เนี่ยเพจพี่ปุ๋มชื่อ Fat Out Health Span นะคะก็สามารถจะเข้ามาดูได้หลังๆในพี่ก็จะเขียนไม่ได้เน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างเดียวแล้วล่ะแต่ว่าพี่ปุ๋มรู้สึกว่าร่างกายมันมีเรื่องอื่นที่เราควรจะต้องสนใจแล้วก็หลังๆมาบ้าเรื่องคอเลสเตอรอลนะเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะโดยเฉพาะวันนี้พี่ผมเชื่อว่าพอเราฟังเรื่องนี้จบเนี่ยพี่ผมว่าเราจะลืมเรโช TG หารด้วย HDL ไปเลยนะคะเพราะเราจะได้ยินว่าไม่ต้องสนใจ LDL คอเลสเตอรอลที่สูงเกินกว่ามาตรฐานหรอกให้สนใจว่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL น้อยกว่า2หรือว่าใกล้เคียงกับ1มั้ยซึ่งพี่ผมว่าเดี๋ยวเราฟังสรุปเลคเชอร์อันนี้แล้วนะคะเราจะลืมเกี่ยวกับเรื่องว่า HDL คอเลสเตอรอลที่สูงดีออกไปเลยนะโอเคเอาละค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณกิติยาสวัสดีคุณภัยจิตนะคะคุณศิริวัฒน์คุณอนันต์ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคะคุณปิยนุชคุณณภัคสภคพิภพพี่ปุ๋มอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะคุณปูอัจฉรานะคะพี่อ่านถูกเนาะโอเคนะคะเป็นไลฟ์ที่72นะคะเป็นสรุปเลคเชอร์ดีมากพี่ผมว่ามันเป็นเลคเชอร์ที่ดีที่สุดในปี2566ที่พี่ผมได้มีโอกาสได้ดูนะคะชื่อเลคเชอร์มันคือ The Evolving Narrative of HDL Cholesterol ค่ะ Contemporary Insights on Quality versus Quantity for Targeting Cardioprotection เขาสนใจเขาจะทั้ง3ท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะคะรูปข้างล่างนี้นะจะพาเราไปดูเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของ HDL คือความเข้าใจวิวัฒนาการในที่หมายถึงว่าความเข้าใจ study ที่เข้าใจ HDL นะคะตั้งแต่ฟราร์มิงแฮม study ไล่มาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันเข้าไปดูใน insight เข้าไปดูใน insight ว่าระหว่างปริมาณของ HDLคุณภาพของ HDL เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะในการที่เราจะสร้าง strategy หรือสร้างกลยุทธ์นะคะโดยโฟกัสที่ตัว HDL นะคะเราจะทำพูดง่ายๆว่าถ้าจะคิดถ้าจะต้องคิดค้นยาขึ้นมาเพื่อทำให้ HDL มันเป็นประโยชน์นะคะในแง่ของการที่ออกฤทธิ์ cardio protection เนี่ยจะต้องสนใจอะไรบ้างวันนี้น่าสนใจมากนะเพราะถ้าเราไปดูในไกด์ไลน์นะคะในการไม่ว่าจะเป็นไกด์ไลน์ของ American Heart Association นะคะของ European Society ESC นะคะ European Society of Cardiology เนี่ยมันไม่ได้มีไกด์ไลน์ในเรื่องการ treat HDL อยู่ในไกด์ไลน์เลยมีแต่ในเรื่องของ LDL นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝาก iFast Bone Broth พี่ปุ๋มดูไปด้วยในดูว่ามันขึ้นตามไหมนะคะโอเคมันเปลี่ยนไหมนี่เปลี่ยน yes นะโอเคเปลี่ยนแล้วใจชื้นละนะคะก็ฝาก iFast Bone Broth นะคะสำหรับท่านที่ต้องการซุปที่เต็มไปด้วยโปรตีนอย่างเดียวเลยนะคะ1ถุง200 cc จะมีโปรตีน8กรัม7ถึง8กรัมนะคะ ขึ้นอยู่กับเป็นหมูหรือเป็นไก่แล้วก็มีคอลลาเจนธรรมชาติประมาณ4กรัมนะคะเพราะนั้นแคลอรี่จะต่ำมาก1ซอง200ซีซีเนี่ยจะมีแคลอรี่ประมาณ30แคลอรี่มันก็เหมาะมากที่จะทำเอามาทำเป็นเบสนะคะในการที่จะใส่ผักลงไปนะคะใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกพรีโหลดนะคะก่อนหน้าที่เมื่อเรากินซุปผักนะคะก่อนหน้าที่จะกินอาหารมื้อหลักเนี่ยนะคะถ้าเราเอาหลักถ้าเราเอาสตัดดี้ของบาร์บาราเจโรนะคะซึ่งทำเรื่อง volumetric eating หรือการกินแบบvolume มีน้ำหนักนะคะเพิ่มน้ำหนักเพื่อที่จะทำให้แรงตึงกระเพาะมันคือบาร์บาราเจโรเนี่ยเขาทำเขาพบว่ามนุษย์เนี่ยนะจะกินอาหารด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันทุกวันนะอันนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพรีโหลดซุปนะคะก่อนหน้าที่จะกินอาหารมื้อหลักแล้วทำให้เรากินอาหารมื้อหลักน้อยลงไปนะในสตัดดี้ของบาร์บาราเจโรเนี่ยประมาณ150-200แคลอรี่นะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะหรือบางคนที่ทำฟาสติ้งพี่ปุ๋มว่ามันก็เป็นตัวที่ช่วยเบรกฟาสต์ได้ดีนะคะเพราะว่าแคลอรี่มันต่ำแล้วก็มันก็มีไขมันน้อยมาก 0.5 กรัมนะคะน้อยมากไม่เติมน้ำตาลนะคะไม่เติมผงชูรสไม่เติมเกลือเข้าไปนะไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยนะสนใจติดต่อที่ LINE @fatalkey นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าสิ่งที่พี่ปุ๋มทำมีประโยชน์นะคะสามารถที่จะสนับสนุนไลฟ์ของพี่ปุ๋มด้วยการมอบดาวเป็นกำลังใจให้ได้ให้พี่ปุ๋มได้นะคะโอเคเราไปกันแล้วค่ะเหมือนเดิม2สไลด์นี้นะคะต้องพูดทุกครั้งค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนานะคะสามารถทำซ้ำได้ดังนั้นจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์นะคะข้อมูลสุขภาพนะถ้าจะให้ลึกถ้าจะให้เจาะจงลงไปเนี่ยโดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลที่เขาพูดเนี่ยให้น้อยลงไม่ว่าเขาจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะแต่ให้ดูหลักฐานที่เขาเอามาให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้อีเวนต์ตัวพี่ปุ๋มเองก็แล้วแต่หน้าที่พี่ปุ๋มคือเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูนะฮะเราควรจะได้รับข้อมูลหลายๆด้านโทษค่ะแล้วเราค่อยฝึกนะคะฝึก critical thinking นะคะในการที่เราจะดูหลักฐานในแต่ละอันสิ่งที่ดีมากพี่ปุ๋มว่าไลฟ์ที่ดีมากคือไลฟ์ที่ผ่านมาคือไลฟ์ที่71นะคะ โทษค่ะเป็นไลฟ์ที่เป็นการดีเบตระหว่างดร.สเตฟานไกเน่นะคะกับแกรี่ทัฟอันนั้นดีมากที่จะทำให้เห็นเลยระหว่างเรื่องเล่าการใช้หลักฐานมาโต้แย้งชัดเจนมากนะคะลองกลับไปดูโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อดาต้ามากกว่าฟีลลิ่งนะคะแล้วก็เรารู้จักคนที่เขาป๊อปปูล่านะคะเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาป๊อปปูล่าในโซเชียลมีเดียมากกว่าเรารู้จักคนสีแดงเนี่ยมากกว่าคนสีเขียวคนสีเขียวคือนักวิจัยซึ่งพี่ปุ๋มพยายามมากเลยที่จะเอานักวิจัยที่เป็นตัวจริงเสียงจริงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาให้พวกเรารู้จักกันวันนี้พามาให้รู้จัก3ท่านนะเพราะฉะนั้นพอเราเล่นโซเชียลมีเดียเราไม่เคยอ่านการวิจัยเลยเราก็เลยไม่รู้จักคนสีเขียวนะเราก็เลยจะเชื่อพี่ผมไม่ได้บอกว่า health influencer ในโซเชียลมีเดียไม่ได้เรื่องได้ราวทุกคนนะคะไม่ใช่มีคนที่ดีแต่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจเราต้องรู้ว่าเราจะดูยังไงว่าคนนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมพยายามเอาคนสีเขียวมาให้พวกเรารู้จักในไลฟ์แต่ละไลฟ์ของพี่นะเพราะว่ามัน reliable วิธีที่ไว้วางใจได้เลย1วิธีนะคะที่จะทำใหคนเข้าใจเรื่องที่ผิดนะก็คือพูดเรื่องผิดๆเนี่ยซ้ำๆทั้งวันเลยได้ยินว่าอินซูลินทำให้อ้วนนะฮะเปิดไปช่องนี้ก็อินซูลินกับแป้งทำให้อ้วนเปิดไปช่องนี้ก็อินซูลินกับแป้งทำให้อ้วนอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราก็เลยคุ้นเคยและความคุ้นเคยเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราแยกความสิ่งที่ผิดออกจากสิ่งที่ถูกยากขึ้นนะนี่เป็นโค้ดของแดเนียลคาเนแมนนะคะโอเคเมื่อวันที่20กุมภาที่ผ่านมานะพี่ปุ๋มโพสต์เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นโอ้โหข่าวเรียกว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังใน Twitter สุดชีวิตจิตใจเลยนะคะก็คืองานวิจัยที่ lipidologist แล้วก็ cardiologist คือหมอโรคหัวใจกับหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไขมันเนี่ยนะทั่วโลกเลยรอคอยเนี่ยก็คือการที่มันเป็น trial ที่ใช้ human apolipoprotein A1 เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้นะคะ infusion นะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ human apolipoprotein A1 ที่อยู่บน HDL particle มากๆเลยเนี่ยนะฮะแล้ว infusion เข้าไปเพื่อให้ไปฟิวกับตัว HDL ของเรา native HDL ของเรานะคะแล้วทำให้มันมีความสามารถในการที่จะรับคอเลสเตอรอลออกมาจากพลักได้ดีขึ้นนะคะออกมาจากพลักได้ดีขึ้นนะคะเพราะนี้ซึ่งถ้ามันดีจริงนะมันเป็นคราดคที่ทุกคนสดแบบเฝ้ารอคอยกันเลยเพราะว่า primary endpoint ที่เขาสนใจก็คือว่าเวลาคนเกิดโรคheart attack เกิดหัวใจวายเนี่ยนะฮะเมื่อได้รับการรักษาแล้วเนี่ย90วันอันตรายคือหลังจากที่ heart attack แล้วเนี่ย มันมีช่วง90อันตรายที่จะเกิดซ้ำนะเพราะฉะนั้นพอรับพบว่าสตาตินไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยในอันนี้ได้ดีเลยนะฮะก็เลยมีความหวังกันมากเลยว่าตัวเอโปไลโปโปรตีน A1 infusion นะคะของบริษัทBeringนะฮะเป็นสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเป็นความหวังเลยที่จะช่วยให้นะคะช่วงเวลา90วันอันตรายหลังจากเกิดheart attack เนี่ยนะคะมันลดเห็นไหมคะเขาจะวัด primary endpoint ก็คือในช่วงเขาจะวัด major adverse cardiovascular event ในช่วงเราย่อว่า MACE นะคะในช่วง90วันหลังจากที่คนไข้หัวใจวายนะโดยคนเขาหวังว่าคือมันมี trial phase 1ออกมาแล้วว่ามันทำได้ดีมากคือมันผลักคอเลสเตอรอลออกมาจาก plaque นะคะได้อย่างตามที่คาดหวังเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพอมาทำ trial ใน phase 2B จริงๆคือทำ trial ในเป็นหัวในดีมากเป็น multi center double blind นะคะ placebo controlในคนไข้ 18,200 คนนะคะเป็นเฟส 2B นะฮะแล้วก็ยาเนี่ยมันมีชื่อโค้ดว่า CSL112 ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเลยก็คือว่ามันไม่มีทไครทีเรียนะฮะที่เราต้องการที่จะวัดก็คือว่ามันไม่ได้ลดนะคะ major adverse cardiovascular event ภายใน90วันอันตรายหลังจากภาวะหัวใจวายเมื่อเทียบกับ placebo นะโอ้โหอันนี้พี่ว่าลงทุนไปมหาศาลมากหุ้นของ Beringตกทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็หลายคน lipidologist หลายคนออกมาแสดงความผิดหวังมากเลยเกี่ยวกับการศึกษานี้นะคะเราก็เลยทำให้เรารู้เลยว่า SDL particle มันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเข้าใจนะคะแล้วก็มันควรจะเป็นจุดจบของความเชื่อที่ว่าการมี HDL cholesterol สูงนะจะเป็นตัวช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจกันเสียทีอันนี้พี่บอกได้เลยเดี๋ยวเราจะดูเลยค่ะสปีกเกอร์คนแรกได้พูดเลยว่ามัน the end of era ของการที่เชื่อว่า HDL cholesterol สูงจะช่วยปกป้องโรคหลอดเลือดลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจไปได้สักทีนึงนะฮะเราควรจะหันมาสนใจกับ functionality function ของ HDL เราควรจะมาสนใจกับโปรตีนที่อยู่บนผิวของ HDLเราควรจะหันมาสนใจกับไขมัน300กว่าชนิดที่อยู่บน HDL ว่ามันทำหน้าที่อะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะในสิ่งที่พี่ปุ๋มมันจะเอามาสรุปเนี่ยเขาจะเจาะลึกเรื่องนี้เลยมันก็บอกแล้วมันซับซ้อนนะแต่พี่ก็แบบเอาวะลองดูมาให้น้องๆ นะฮะทีนี้เพราะนั้นเนี่ยพี่ปุ๋มถึงไม่ได้พี่ปุ๋มถึงอันนี้จะบอกพี่ปุ๋มมีไบแอสกับเดฟเฟลแมนก็ต้องบอกเลยว่ามีไบแอสคือพี่บอกทุกคนมีไบแอสแหละอยู่ที่ว่าไบแอสที่เรามีกับใครคนใดคนหนึ่งนั้นมันมีหลักฐานนะที่แน่นหนาขนาดไหนที่ทำให้เรามีไบแอสกับความเชื่อของเขาว่า lean mass hyper responder phenotype เนี่ยนะฮะมีอะไรนะจะมีอิมมูนนะฮะ LDL สูงกระฉูดขนาดนั้นนะแต่จะมีอิมมูนเนื่องมาจากว่าไตรกลีเซอไรด์ต่ำแล้วก็ HDL สูงซึ่งถ้าดูจากอันนี้เนี่ยนะคะไม่เลยแล้วอีเวนดูจากทรายที่ใช้ยาลดไตรกลีเซอไรด์นะฮะก็ไม่ได้ช่วยในการลดเมสเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเราเชื่อผ่านหลักฐานดีกว่าเชื่อจากเรื่องเล่านะคะโอเคเอาละค่ะสามคนที่เราจะคุยที่เป็นFacultyที่มาเลคเชอร์สามคนในวันนี้นี่คือเอกอุทั้งสามคนเป็นเอกทัศคะในเรื่องLipidologyทั้งสามคนเลยคนแรกคือคริสตี้บาเลนไทน์นะคริสตี้เอ็มบาเลนไทน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะคนที่สองคือ professor Vera นะคะ Vera Bittner นะคะแล้วคนที่สามคือ professor Robert S. Sorensen Rosensen ค่ะขอโทษค่ะ3คนเลคเชอร์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายน2566นะฮะโอเคเรามาดูกันนะคะทีนี้พอเขาเลคเชอร์เสร็จเนี่ยเขาเอาไปไว้ใน Helio พี่ผมแนะนำเลยนะไปสมัครเลยนะคะมันสมัครฟรีนะไป register Helio นะคะพี่ผมวางลิงก์ให้ลิงก์อันนี้เมื่อเข้าไปพอกดลิงก์อันนี้เดี๋ยวพี่ผมไปวางลิงก์ให้ใน YouTube กับใน Facebook พอกดเข้าไปมันจะเข้ามาที่หน้านี้แต่พวกเราทุกคนต้องล็อกอินเองพี่ปุ๋มวางลิงก์ให้ได้แต่พวกเราทุกคนจะไม่เห็นเลคเชอร์จนกว่าเราจะล็อกอินนะเพราะนั้นเราต้องรีจิสเตอร์แล้วมีพาสเวิร์ดของตัวเองที่จะล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปปั๊บนะฮะพอล็อกอินปั๊บเนี่ยเราจะสามารถดูนะสตาร์ทแอคทิวิตี้พอกดปุ่มสตาร์ทแอคทิวิตี้ปั๊บนะฮะมันก็จะเริ่มไปละนะคะเขาก็จะดูบอกว่าเลคเชอร์นี้ไม่เพื่ออะไรนะเพื่อที่จะเข้าใจ HDL future ของ HDL เข้าใจ HDL ให้เพิ่มขึ้นว่าง่ายๆเลยพี่ปุ๋มไปเร็วๆนะนะคะในเพราะว่า HDL มันเป็นสิ่งที่มันเป็น rapidly evolve มีความเข้าใจ HDL มากขึ้นแต่ even เข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยนะคะ try ทั้งหมดเลยที่ทำเกี่ยวกับ HDL failure หมดล้มเหลวหมดวันนี้มันก็เป็นอะไรที่พี่ว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย2ชั่วโมงเลคเชอร์ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็จะมีพรีเทสเดี๋ยวพี่ปุ๋ยมันได้พวกเราทำพรีเทสด้วยนะคะพวกเราจะได้เห็นตัวเองเลยว่าเราเข้าใจ SDL ขนาดไหนนะคะโอเค learning objective ของเขาเนี่ยนะคะเขาอยากจะให้พวกเราดูว่ามันมีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะต้องสนใจนะฮะในการที่เราจะคิดค้นยาขึ้นมาสักตัวนึงเพื่อทาร์เก็ตนะคะให้ SDL เนี่ยมันออกฤทธิ์โปรเทคนะฮะหรือออกฤทธิ์ลดAtherosclerotic Cardiovascular Disease ASCVD นะฮะได้อันนั้นคือปัจจัยที่คือวัตถุประสงค์ที่1ของเขาอันที่2คือเขาอยากจะให้ดู Recognize Clinical Significance เขาอยากจะให้เราเข้าใจความสำคัญของฟังก์ชันของ HDL Particle มากกว่าสนใจจำนวนคอเลสเตอรอลที่อยู่ใน HDL เพราะมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้มัน functionality ของฟังก์ชันหรือหน้าที่การทำงานของ HDL ต่างหากนะฮะที่สำคัญกว่านะคะเราจะได้เข้าใจมันว่าฟังก์ชันอันไหนของ HDL ที่นักวิจัยเขาให้ความสนใจนะในแง่ของการที่มันจะเป็นออกฤทธิ์ในการปกป้องนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะอันที่3ก็คือเขาจะรีวิวบทบาทนะที่เขาฟังก์ชันอันหนึ่งที่สำคัญมากของ HDL particle ก็คือ CEC นี่ย่อมาจาก cholesterol efflux capacity สมรรถนะในการผลักคอเลสเตอรอลออกจากพลักนะฮะหรือผลักคอเลสเตอรอลออกจากเนื้อเยื่อนะคะอันเนี้ยนะคะแล้วก็ reverse cholesterol transport แล้วคือเมื่อผลักออกมาแล้วก็นำส่งกลับไปที่ตับแล้วให้ตับเอาไปทิ้งนะคะนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยเขาสนใจไอตัวฟังก์ชันอันนี้ของ HDL ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า cholesterol efflux capacity นะแล้วที่สำคัญก็คือ cholesterol efflux capacity มีความซับซ้อนนะ pathway นะคือโอ้ยเดี๋ยวดูสิคือวันนี้พี่ผมว่ามันก็จะซับซ้อนแต่ว่าพี่ผมว่าเราจะได้แก่นอะไรบางอย่างนะคะว่า HDL มันซับซ้อนมากๆเลยนะฮะแล้วก็เขาจะ discuss ACS เนี่ย CSL 112 trial ซึ่งพี่ผมจะให้ความสำคัญน้อยลงเพราะว่ามันปรากฏออกมาแล้วว่ามันไม่ได้ผลนะฮะมันไม่ได้ผลนะมันก็เป็นอะไรที่ล้มเขาเรียกอะไรนะทำให้เรากลับไปศูนย์ใหม่กลับไปอยู่ตำแหน่งศูนย์ใหม่เกี่ยวกับเรื่อง HDL นะคะโอเคเอาละค่ะคนแรกที่เป็นเลคเชอร์นะคะเป็นอย่างนี้คนแรกคือเวราเป็นไม้หนึ่งไม้สองคือโรเบิร์ตไม้สามคือคริสตี้นะแต่ว่าด้วยซีเนียริตี้ด้วยเรียกว่าความเก่าเกมเนี่ยเขาก็เอาชื่อคริสตี้บาเลนไทน์ขึ้นก่อนนะคนนี้อยู่ที่เบเยอร์คอลเลจออฟเมดิซินนะคะคนนี้เป็นใครโอ้คนนี้นี่เป็นเอดิเตอร์ของเท็กซ์บุ๊กที่สำคัญมากสำหรับคนที่สนใจคนที่เป็นลิปิโดโลจิสต์ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้หรืออีเวนต์หมอโรคหัวใจพี่ผมก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคลินิคอลลิปิโดโลจีเป็น third edition แล้วเรื่องที่พี่ผมมีเป็น second edition แต่ว่า by the way ก็ใช้ได้แหละคนนี้เป็น editor คิดดูแล้วกันว่าเจ๋งขนาดไหนคนที่2คือ Vera A. Bittner นะคะอยู่ที่ University of Alabama ที่ Birmingham นะคะโอ้เดี๋ยวคนนี้จะพูดถึงเรื่องทำไมเราถึงควรจะลืม Framingham study ไปได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่อง SDL นะคนที่3ค่ะก็คือโรเบิร์ตโรเซนสันคนนี้เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องซับไทป์ในเรื่องโปรตีนที่อยู่บนโปรตีนกับไลปิดที่อยู่บน HDL นะเขาเป็นคนที่สนใจในการแยกซับไทป์นะแยกโปรตีนแต่ละชนิดที่อยู่บน HDL แล้วก็ศึกษาว่าโปรตีนกับไขมันที่อยู่บน HDL ตัวไหนออกฤทธิ์อย่างไรบ้างโดยเฉพาะเขาสนใจในเรื่องดิเมนเชียมากนะฮะมันมีสตัดดี้ที่พูดถึงเรื่อง HDL กับเรื่องดิเมนเชียออกมาพอสมเยอะพอสมควรระยะหลังคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะโอเคทีนี้พี่จะให้พวกเราลองทำเทสนะคะในขณะที่คุณนิติศขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เนอะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราทำเทสนะคะในระหว่างที่พี่ปุ่มให้พวกเราเทสมันจะมีเทส3ข้อเท่านั้นเองนะเดี๋ยวพอพี่ปุ่มขึ้นคำถามนะคะให้ลองตอบมาในคอมเมนต์หน่อยว่าเราตอบข้อ A B C D เนอะลองดูนะคะpretest ข้อที่1เดี๋ยวก็จะมี post test นะหลังจากพอ pretest ไปแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยว post test ได้คะแนนเพิ่มขึ้นไหมคำถามข้อที่1ค่ะอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง HDL cholesterol กับ atherosclerotic cardiovascular risk ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง HDL cholesterol กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรข้อ A นะข้อ A HDL cholesterol strongly inverse relate นะคะ to ASCVD across the range of HDLC หมายความว่าไงหมายความว่าHDL ยิ่งต่ำเท่าไหร่นะคะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยลงเท่านั้นนะคือมัน inverse น่ะก็คือถ้า sorry ถ้า HDL ต่ำมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นเท่านั้นนะ across the range เลยหมายความว่า range ของ SDL ไล่ไปเลยนะฮะไม่ว่า SDL ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกตอบ A นะคะเพราะว่าถ้าคิดว่า HDL คอเลสเตอรอลมัน inverse relate มันคือพกผันกลับนะฮะยิ่งมีคอเลสเตอรอลยิ่งมี HDL คอเลสเตอรอลต่ำนะคะยิ่งมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงนะอย่างที่เคยเข้าใจกันนะถ้าคิดว่าถูกตอบข้อ A ข้อ B ค่ะถ้าเรามีระดับ HDL คอเลสเตอรอลสูงนะสบายใจได้เลยเพราะเราจะมี protective เราจะมีคุ้มกันนะในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันจริงไหมถ้าคิดว่าใช่ตอบข้อ B ค่ะข้อ C ค่ะตัวปัจจัยนะคะที่เราวัดเป็นซิงเกิลเดียวหรือวัดรวมๆนะคะในการศึกษาที่เป็นการศึกษาทางพันธุกรรมเนี่ยได้แสดงออกมาให้เห็นว่านะคะ HDL คอเลสเตอรอลเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจถ้าคิดว่าใช่ตอบข้อ C ค่ะข้อ D ค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง HDL คอเลสเตอรอลกับความตายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมีลักษณะเป็น U curve shape นะเป็น U curve นะฮะเป็น U curve เลือกค่ะลองพิมพ์มาสิคะว่าคิดว่าข้อ1ตอบ A B C หรือ D ค่ะพี่รอดูนะตื่นเต้นค่ะมันจะหน่วงนิดนึงเดี๋ยวพี่ผมรอพวกเราตอบ A B C หรือ D คะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะมันแค่ข้อแรกนี่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหมันซับซ้อนละลองตอบมาหน่อยนะคะเดี๋ยวผมจะได้ดูว่าพวกเราตอบ A B C D กันยังไม่มีใครยอมตอบกันเลยกลัวผิดแล้วไม่เป็นไรลองตอบมาสนุกสนุกพี่จะบอกว่าพี่ผิดทั้ง3ข้อเลยอ่ะมันก็โอเคอ่ะคือผิดก็ผิดเนาะผิดก็ผิดค่ะโอเคอ่ะลองตอบมาหน่อยที่คะว่ามันจะตอบ A B C D ดีคะโอเคชัดดีเนาะคะรีบตอบคุณสุรศักดิ์รีบตอบมาเลยโอเคคุณวาคิมตอบว่าดีด็อกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันยังไม่เฉลยตอนนี้นะเดี๋ยวไปเฉลยตอนท้ายโอเคมีคนตอบมาแล้ว1คนทุกคนลองตอบในใจนะคะถ้าไม่กล้าเขียนลงมาก็ลองตอบในใจดูข้อ2ค่ะข้อ2คือ What do we know about HDL and cardiovascular risk ค่ะเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ HDL กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอันที่1ค่ะยิ่งมีระดับ HDL คอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำเท่านั้นใช่ไหมถ้าคิดว่าใช่ตอบ A ค่ะข้อ B ค่ะ HDL cholesterol is a reliable surrogate marker of macrophage cholesterol efflux แปลว่า HDL cholesterol ที่สูงมันเป็นตัวชี้วัดมันเป็น marker มันเป็นเหมือน indicator ที่ดีมากๆเลยที่จะบอกว่าเราอะมีเรามีสมรรถนะHDL ของเรามีสมรรถนะในการดึงคอเลสเตอรอลออกมาจากพลักนะได้ดีมากแล้วขณะพลักมันจะอยู่ในแมโครฟาจเนอะแมโครฟาจเป็นเซลล์เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วก็ไปหุ้มคอเลสเตอรอลเพราะมันมองว่าคอเลสเตอรอลที่แทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะเพราะฉะนั้น HDL ถ้าเรามี HDL ระดับที่สูงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราไว้วางใจได้เลยว่าเราจะมีแคปาซิตี้ในการอีฟลักคอเลสเตอรอลออกมาจากแมโครฟาจได้ดีถ้าใช่ถ้าคิดว่าใช่ตอบ B ค่ะข้อ4บอกว่าparticle ของ HDL ขนาดใหญ่ๆนะจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะ sorry ใช่ๆHDL particle ขนาดใหญ่ๆนะจะมีฤทธิ์ปกป้องหัวใจมากกว่า HDL ขนาดเล็กๆถ้าคิดว่าใช่ตอบข้อ4ค่ะข้อดีค่ะ cholesterol deficient and phospholipid deplete apolipoprotein A1 complex นะคะ interact with the ABCA1 transporter ตัว HDL cholesterol ที่เพิ่งเกิดใหม่ๆนะแล้วมันจะพร่อง cholesterol เพราะมันเกิดใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเกิดของ HDL cholesterol ที่มันพร่อง cholesterol แล้วมันก็พร่อง phospholipid เขาเรียกมัน depleteนะฮะมันมีแค่ apolipoprotein A1 นะคะเกาะอยู่กับคอเลสเตอรอลจำนวนน้อยๆกับฟอสโฟลิปิดจำนวนน้อยโอ้ยถ้ามีอันนี้เมื่อไหร่แล้วก็นะคะมันจะทำปฏิกิริยากับรีเซพเตอร์ที่ชื่อ ABCA1 นะซึ่งอยู่บนมาโครฟาจแล้วมีหน้าที่ในการผลักคอเลสเตอรอลออกเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีคอเลสเตอรอลที่มีลักษณะเล็กๆขนาดเล็กๆนะคะมี apoA1 อยู่บนparticle แล้วก็มีคอเลสเตอรอลน้อยๆมีฟอสโฟลิปิดน้อยๆเพิ่งเกิดใหม่ๆเนี่ยโอ้จะ interact ได้ดีมากๆเลยกับ ABCA1 transporter ABCD ค่ะ เลือกมาค่ะคิดว่าข้อ2 เห็นไหมคะมันซับซ้อนมากเลยค่ะคิดว่าข้อไหนถูกเลือกไว้นะคะเลือกในใจไว้ก็ได้ถ้าอยากจะตอบให้พี่ปุ๋มมาก็ตอบมานะคะโอเคคุณสุรศักดิ์ตอบ D dog นะคุณวากิมตอบ D dog เดี๋ยวเรามาดูกันข้อ3ค่ะข้อ3บอกว่า Which of the following HDL targeting therapy has been shown to activate LCAT นะ LCAT สำคัญมาก lecithin cholesterol acyl transferase นะคะมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะยาตัวไหนนะยาตัวไหนนะคือยาที่เขากำลังคิดค้นกันอยู่ขณะนี้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากตัวไหนที่พบว่ามันกระตุ้นเอนไซม์ตัวที่ชื่อ LCAT คือ lecithin cholesterol acyl transferase ข้อ A ค่ะ recombinant APOA1 milano นะข้อ B ทุกคนบอกโอ้ข้อนี้ยากมากข้อ B ค่ะ PDS2 นะคะข้อ C SIR001 ข้อ D CSL112 ข้อ5 cholesterol ester transporter protein inhibitor ตอบค่ะ A B C D E คิดว่ายาตัวไหนที่ยับโทษค่ะที่กระตุ้นนะคะ LCAT A B C D E เดี๋ยวลองดูก่อนมีใครตอบไหมนะคะพี่จะบอกว่าพี่ผิดทั้ง3ข้อเลยว่ามันยากมากนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราดูเลคเชอร์ไปแล้วไปทำตอนท้ายเราจะเจอคำตอบนะคะโอเคนะมันสนุกดีนะทีนี้ถ้าจะเข้าใจ LDL cholesterol มากขึ้นพี่อยากจะให้กลับไปฟังเลคเชอร์นะใน YouTube นะคะกดนะคะ The confusion around HDL and its link to cardiovascular disease Peter Attia ขึ้นมาเลยนะคนนี้คือเอกทัศน์ระดับโลกเลยนะคะที่เข้าใจ HDL cholesterol ที่สุดคือ Professor Daniel J Rader นะคะไปฟังเลย2ชั่วโมงกับ54นาทีนะพี่เลคเชอร์ตามได้14หน้า A4 อ่ะนะแต่ปรากฏว่าวันนี้พี่หาไม่เจอไม่รู้พี่ไว้ไหนที่พี่เลคเชอร์ไว้นะคะโอเคพี่อยากให้ไปฟังแล้วเราจะเข้าใจ HDL cholesterol แล้วเราจะเลิกไล่เชื่อเรื่องไร้สาระที่ health influencer ที่ไม่ได้มีความรู้ดีพอเกี่ยวกับเรื่อง HDL cholesterol มาบอกเรานะฮะอันที่พี่ผมอยากให้กลับไปดูคือไลฟ์ที่57นะคะพี่ผมสรุปcholesterol master class ซึ่งเลคเชอร์โดยโทมัสเดสปริงนะคะซึ่งดีมากมี2ตอนไลฟ์57กับ58เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเลยว่า HDL มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเราจะไปดูกันนะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูกันว่า HDL มันกำเนิดมาจากไหนนะคะ HDL มันกำเนิดมาได้ยังไงนะมันไม่ได้กำเนิดคือตับมีส่วนน้อยมากเลยแต่ว่า HDL มันกำเนิดได้มาจากอะไรนะคะ VLDL มันเป็นไลโปโปรตีนนะคะที่ตับสร้างขึ้นมาเพื่อขนส่งไตรกลีเซอไรด์เวลาเราไม่ได้กินอาหารมันจะมีไคโลไมครอนกับเห็นไหมคะข้างล่างนี้ไคโลไมครอนกับ VLDL นะคะไคโลไมครอนจะเป็นไลโปโปรตีนนะคะที่สร้างภายในเซลล์ลำไส้เล็กนะคะทำหน้าที่ในการขนส่งไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลที่กินจากอาหารเข้าไปนะเข้ามาสู่กระแสเลือดก่อนเข้ากระแสเลือดมันเข้าท่อน้ำเหลืองก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาสู่กระแสเลือดแล้วก็เมื่อส่งให้กับเนื้อเยื่อไคโลไมครอนส่งเนื้อเยื่อหลังจากเรากินอาหารส่งไตรกลีเซอไรด์ที่เซลล์ต้องการนะคะให้กับเนื้อเยื่อหมดแล้วนะคะเมื่อมันไม่มีไม่เมื่อเซลล์ไม่ต้องการแล้วมันก็ส่งกลับไปที่ตับนะกลับตับก็เอาคอเลสเตอรอลไปเก็บไว้ในพูหรือทำลายทิ้งหรือไปสร้างน้ำดีก็แล้วแต่นะคะเช่นกันค่ะตอนเราไม่ได้กินอาหารนะคะตับจะสร้าง VLDL ออกมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการขนส่งแทนไคโลไมครอนขนส่งไตรกลีเซอไรด์เช่นเดียวกันนะคนบรรทุกคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเราจะรู้เลยว่า VLDL และก็ LDL ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขนส่งคอเลสเตอรอลเลยนะตัวที่ทำหน้าที่ในการขนส่งเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์สร้างคอเลสเตอรอลได้เองนะแล้วมันจะมี VLDL มี VLDL ขึ้นมา VLDL มาเพื่อขนส่งไตรกลีเซอไรด์นะมี LDL ไว้เพื่อขนส่งคอเลสเตอรอลร่วมกับ HDL แล้วส่งกลับตับนะฮะโดยเฉพาะในกระบวนการที่ใช้คอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสปอร์ตโปรตีนสำคัญมากทรานสเวอร์โปรตีนสำคัญมากนะแล้วทำไมแล้วตรงนั้นตับจะสร้างคอเลสเตอรอลมาเพื่ออะไรจริงๆคอเลสเตอรอลเวลามันตัวพาร์ติเคิล LDL พาร์ติเคิลที่มันเกิดใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็น VLDL หรือ LDL พาร์ติเคิลเวลาเกิดใหม่มันจะมีลักษณะแบนเหมือนลูกโป่งตอนนี้ยังไม่ได้เป่านะลองนึกถึงภาพลูกโป่งที่ไม่ได้เป่ามันลอยในกระแสเลือดไม่คล่องแคล่วนะวิวัฒนาการมันก็ประหลาดมันก็สุดยอดมากมันก็เลยยัดคอเลสเตอรอลเอสเตอร์เข้าไปเป็นเหมือนเราเป่าลูกโป่งให้พาร์ติเคิลมีลักษณะเป็นสเฟียร์เป็นทรงกลมแล้วเคลื่อนไหวล่องลอยไปในกระแสเลือดได้ดีนั่นคือหน้าที่ของคอเลสเตอรอลที่ปรับยัดเข้าไปใน LDL particle หรือ even VLDL particle นะฮะเพราะนั้น LDL particle มันส่งคอเลสเตอรอลน้อยมากเลยให้กับเนื้อเยื่อนะเพราะเนื้อเยื่อสร้างได้เองนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยนะครับคนที่ส่งคอเลสเตอรอลตัวไลโปโปรตีนที่ส่งคอเลสเตอรอลให้เซลล์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคือ HDL cholesterol พวกเราจะแปลกใจมากนะคะโอเคพี่ผมก็โม้ไปไกลเรามาดูกันว่ามันสร้างยังไง VLDL เมื่อมันสลัดนะเมื่อมันปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกไปไคโลไมครอนเมื่อมันปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกไปตัวมันขนาดมันจะเล็กลง วิธีที่ขนาดมันเล็กลงคือมันจะต้องสลัดนะคะสลัดคอเลสเตอรอลออกไปจากตัวมันนะสลัดไลฟอสโฟไลปิดออกไปจากตัวมันซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ผิวที่เป็นผนังของตัวไลโปโปรตีนตัว VLDL กับคอเลสเตอรอลเวลามันสลัดออกไปปั๊บนะฮะตับกับลำไส้เล็กรู้ทันทีเลยว่ามีฟอสโฟไลปิดนะฮะมีคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ล่องลอยค่ะมีฟรีคอเลสเตอรอลเห็นไหมคะ PL นี่ย่อมจากฟอสโฟไลปิดกับฟรีคอเลสเตอรอลล่องลอยอยู่ในเลือดซึ่งมันสลัดออกมาจาก VLDL ที่ลดขนาดลงไคโลไมครอนที่ลดขนาดลงเมื่อมันได้รับรู้ปั๊บนะอันนี้มันมหัศจรรย์มากมันจะสร้างเอโปไลโปโปรตีน A1 นะทั้งตับแล้วก็ทั้งลำไส้เล็กสร้างออกมาเห็นไหมคะสีม่วงจะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเอโปไลโปโปรตีน A1 นะฮะแล้วสีเขียวจะคือฟอสโฟไลปิดกับฟรีคอเลสเตอรอลที่สลัดออกมาจากตัว VLDL จะมารวมตัวกันได้เป็นแนเซนต์หรือเขาเรียกว่าเป็นพรีตัวนี้สำคัญมากเป็นพรีเบต้าHDL เป็น HDL ที่แบบยังมีคอเลสเตอรอลน้อยมากๆเลยค่ะมีคอเลสเตอรอลมากมีแค่เอโปไลโปโปรตีน1เกาะอยู่กับฟอสโฟไลปิดจำนวน 1-2 โมเลกุลเกาะอยู่กับคอเลสเตอรอลน้อยๆนะนั่นคือสเตจนี้นะนั่นคือ HDL ที่เขาเรียกว่าพรีเบต้าฟอร์มนะของ HDL จากนั้นพวกเราจะเห็นเลยนะเอนไซม์ที่สำคัญมันจะคือ2ตัวนี้ก็คือ ABC คาเซต A1 นะอยู่ที่ตำแหน่งที่เนื้อเยื่อทุกชนิดมี ABC A1 หมดเพราะว่าอะไรเมื่อคอเลสเตอรอลในเซลล์ที่ใช้ไม่หมดนะมันจะไม่เก็บไว้ในเซลล์เพราะถ้ามันเก็บไว้ในเซลล์มากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นผลึกและทิ่มแทงออร์แกเนลภายในเซลล์นะตัว ABC A1 สังเกตมันมี A1 อยู่นะมันจะรับ APO A1 จะรับรู้นะว่าถึงเวลาแล้วที่มันต้องมารับคอเลสเตอรอลที่เหลือใช้จากเซลล์นะคะเพื่อจะเอาส่งกลับตับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากเป็นตัวผลักคอเลสเตอรอลออกจากเซลล์นะที่ extra hepatic tissue คือเนื้อเยื่อทุกแห่งเลยรวมทั้งแมโครฟาจด้วยจะมีรีเซพเตอร์ที่ชื่อ ABC A1 อยู่นะคะพวกเราจะเห็นรีเซพเตอร์ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อ nascent เบต้าของ HDL ตัวเล็กๆนะคะเมื่อมันล่องลอยมาแล้วเนื้อเยื่อต้องเนื้อเยื่อบอกเอ้ยมารับหน่อยเรือลำเล็กๆเนี่ยโอ้โหดีเลยช่วยมารับคอเลสเตอรอลที่ฉันไม่ต้องการหน่อยพวกเราจะเห็นเลยว่าไอ้ nascent pre beta HDL มันจะไปรับนะคะฟอสโฟไลปิดแล้วก็ฟรีคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วเริ่มกลายเป็นฟรีคอเลสเตอรอล rich pre beta นะจะเริ่มเปลี่ยนฟอร์มคือเริ่มมีคอเลสเตอรอลสะสมมากขึ้นนะจากนั้นค่ะเอนไซม์ตัวถัดมาสำคัญมากคือตัวที่ชื่อเลซิตินคอเลสเตอรอลเอซิลทรานสเฟอเรสนะคะก็คือเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนฟรีคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์สำคัญมากๆเพราะถ้าไม่มี LCAT นะคะตัว pre-beta HDL form มันจะไม่สามารถกลายเป็น mature cholesterol rich นะคะ alpha HDL ได้เลยนะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการในการเกิด HDL cholesterol นะดังนั้นพวกเราไม่ต้องแปลกใจที่ทำไม เวลาเรามี very low density lipoprotein สูงมันมักจะผกพันกับ HDL จำนวน HDL คอเลสเตอรอลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันมี VLDL สูงโดยที่มันไม่ระดับสูงแล้วมันไม่สลัดไตรกลีเซอไรด์พูดง่ายว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความที่มีเมตาบอลิกซินโดรมมีอินซูลินรีสิสแตนซ์เอาอย่างนี้แล้วกันนะในคนที่เป็นเบาหวานเป็นต้นหรือคนอ้วนนะฮะนี่มันไม่สลัดไตรกลีเซอไรด์ออกไปนะฮะมันจะไม่มีฟอสโฟไลปิดกับฟรีคอเลสเตอรอลมากพอที่จะมาฟอร์มตัวกับเอโปไลโปโปรตีน A1 แล้วกลายเป็น HDL จำนวนเยอะๆนะฮะดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าเพราะฉะนั้นเดฟเฟมันเขาบอกว่านี่ไงก็เพราะว่าในคนที่เป็นรีแม็กไฮเปอร์รีสปอนเดอร์เนี่ยนะคะ VLDL ต่ำมากนะคะเนื่องจากว่ามันไตรกลีเซอไรด์มันทำงานได้ดีมากไลโปโปรตีนไลเปสทำงานดีมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีซอสของเชื้อเพลิงอื่นเลยนอกจากไขมันที่กินเพราะว่าคนที่กินคาร์นิวอร์หรือกินvery low carbohydrate หรือ zero carbohydrate เลยเนี่ยมันก็มีแหล่งที่ใช้พลังงานได้อย่างเดียวคือ fat ถูกไหมฮะเขาบอกนั่นคือการ adapt ของร่างกาย however พี่ผมจะบอกว่าพี่เพิ่งเจอ study ที่บอกว่าจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี VLDL สูงเกินปกตินะฮะ clearance ทำงานเยอะขึ้นทันทีเลยก็คือตัว LDL receptor clearance ทำงานเยอะขึ้นเต็มทุกขึ้นจริงๆเลยนะฮะพี่เพิ่งอ่านเดฟเฟลแมนเมื่อใน Twitter เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาเริ่มออกมาพูด บอกว่าอืมเขาก็เริ่มจะรู้สึกว่ามันต้องมีพันธุกรรมเกี่ยวข้องแน่ๆเกี่ยวกับคนที่มี Lean Mass Hyper Responder Phenotype นะที่ LDL พุ่งกระฉูดเลยแต่กิสไลต่ำแล้วก็ HDL สูงแต่กิสไลต่ำ HDL สูงพี่ปุ๋มคิดว่าเรื่องปกติมากนะที่เมื่อมันใช้ไลปิดนะกรดไขมันเป็นแหล่งซอสของพลังงานอย่างเดียวเนี่ยนะคะย่อมมีมันย่อมใช้อ่ะแล้วก็อันนี้ที่เราสนใจคือมันมีเจเนติกอะไรที่ไปควบคุมไลโปโปรตีนไลเปสนะกับควบคุมการเคลียร์แลนด์อันนี้ก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะ however นะคะเมื่อไหร่ก็ตามสำหรับพี่ปุ๋มนะพี่เป็น apo b girl นะตราบใดก็ตามที่เรามี ldl particle สูงกระฉูดแบบที่เกิดขึ้นใน lean mass phenotype hyper responder เนี่ยนะlean mass hyper responder phenotype เนี่ยพี่อันตรายทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ที่ว่าคุณมี risk factor อื่นๆนะร่วมด้วยมากแค่ไหนแต่ cumulative effect ของการที่เราปล่อยให้มีระดับ LDL cholesterol อยู่ในเลือดสูงพี่ผมว่าไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะโอเคอันนี้คือลักษณะการเกิดของ HDL cholesterol นะคะทีนี้นะพวกเราจะเห็นเลยว่าอันนี้pre beta form นะคะจะเป็นตัวที่มีไลปิดพัวคือมีจำนวนไลปิดอยู่น้อยมากเนี่ย pre beta form พวกเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวสีแดงนี่คือ apolipoprotein A1 นะมาเกาะเป็นเขาเรียกเป็นดิสคอยดอลนะเป็นลักษณะเป็นดิสคอยยังไม่เป็นรูปเหมือนเซเฟียนะยังเป็นรูปเป็นสายๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลมาเกาะอยู่นิดหน่อยนะแล้วเมื่อรับคอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นจาก P-beta 1กลายเป็น P-beta 2นะตอนนี้นะคะนักวิจัยเริ่มให้ความสนใจกับชนิดประเภทของ HDL คอเลสเตอรอลมากขึ้นนะฮะเรามาดูฟอร์มของ HDL คอเลสเตอรอลนะคือตั้งแต่ very small HDLนะจะมี apoA1 กับ apoA2 นะคือ apolipoprotein A1 alpha 1กับ alpha 2นะคะแล้วก็จาก very small เป็น small HDL นะฮะแล้วก็เป็น medium ตามขนาดของการรับคอเลสเตอรอลเอสเตอร์นะรับคอเลสเตอรอลแล้ว LCAT เปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็น medium ขนาดกลางขนาดใหญ่ large นะคะก็ very large นี่คือ mature นะคะสิ่งที่น่าสนใจตัวนี้เลยตระกูลนี้นะตัวกลุ่ม C3 APOC นะฮะเมื่อมันแมทชัวร์มันจะเริ่มมี APOC นะ APO ซึ่งส่งมาจากถ้าพี่ผมจำไม่ผิดส่งมาจากตับเนอะก็คือมันจะมาประกอบร่างมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ APOA1 อย่างเดียวแล้ว APOA1 ยังแบ่งเป็น class 1 1 2 4 5 Daniel Gerader บอกว่าไม่ต้องถามเขานะว่า3หายไปไหนไม่มีคำตอบนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันแมทชัวร์แล้วนะคะมันจะมี apolipoprotein ไม่ใช่แค่ A อย่างเดียวมันจะมี C เข้ามาด้วยนะแล้ว C ตัวที่สำคัญมากคือ C3 ซึ่งเราพบว่ามันมีความเกี่ยวพันกับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันถ้า HDL particle อันนั้นเนี่ยนะคะที่เป็น mature form มี C3 เยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยปรากฏออกมาใน trial ที่ไม่ประสบความสำเร็จมันเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลใน LDL มันเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลจริงนะแต่กลับทำให้คนตายเยอะกว่านะใน trial เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า trial มันเขามีข้อสรุปเมื่อกี้บอกแล้วว่า HDL มัน complex มากนะคะโอเคนะคะทีนี้อันนี้เห็นไหมคะว่าทิชชู่ต่างๆเมื่อ large นะที่ mature HDL เนี่ย mature หมายความว่ามันมีคอเลสเตอรอลอยู่ในตัวมันเยอะมากมันต้อง delipidate คือมันต้องปล่อยคอเลสเตอรอลออกไปไม่งั้นตัวมันจะไม่ว่างพอที่จะไปรับคอเลสเตอรอลได้อีกนะวิธีการปล่อยของมันเนี่ยนะมันมีการปล่อยได้2แบบคือ direct กับ indirectDirect คือปล่อยให้กับเนื้อเยื่อที่ต้องการพี่ผมถึงบอกว่าใครที่เคยเข้าใจผิดว่าปล่อยให้ระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงไม่ได้เพราะต่ำไม่ได้เพราะถ้าต่ำเนี่ยเนื้อเยื่อต่างๆจะไม่ได้รับคอเลสเตอรอล Sorry ค่ะเนื้อเยื่อที่ได้รับคอเลสเตอรอลได้มาจาก HDL ค่ะนะ HDL จะส่งค่ะเพราะมันเยอะปั๊บเนี่ยนะฮะพวกเราจะเห็นว่ามันจะมีรีเซปเตอร์อีกตัวนึงที่สำคัญมากนะนอกเหนือจาก ABCA1 แล้วก็คือ Scavenger Receptor B1 นะที่จะอยู่ที่เนื้อเยื่อเหมือนกันนะคะมันจะเรียกร้องเลยว่าเฮ้ยฉันหิวคอเลสเตอรอลว่ะช่วยส่งมาให้ฉันหน่อยนะอีตัวแมทชัวร์ HDL เนี่ยก็จะส่งคอเลสเตอรอลไปให้กับสกาเวนเจอร์รีเซปเตอร์ B1 นะคะแล้วก็เอาคอเลสเตอรอลเข้าไปใช้ในเซลล์มันในเซลล์ที่ต้องการอย่างเช่นพวกแอดรีนอลแกลนนะคะพวกโอวารีนะคะพวกรังไข่พวกอัณฑะนะคะพวกกลุ่มเนื้อเยื่อที่เป็นสเตียรอยด์โดเจนิกทิชชู่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือหน้าที่ของ HDL direct คือส่งไปให้เนื้อเยื่อแล้วก็นั้นก็กลับปรับนะคะ indirect คือส่งไปฝากไว้ให้ LDL ที่เราสนใจกันมากก็คือผ่านตัวเอนไซม์ที่ชื่อ cholesterol ester transfer protein นะฮะซึ่งเขาก็เลยเปิดวิเคราะห์หรือว่าสร้างยาที่มันเป็น inhibition คือ inhibit เอนไซม์ตัวนี้แล้วหวังว่าจะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นนะและมีคอเลสเตอรอลใน LDL สูงขึ้นแล้วจะมีฤทธิ์ protective ซึ่งมัน fail โอเคนะอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันค้างอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่ไปอีกแล้วว่า ทุกคนค่ะอ่ะไปแล้วใช่ไหมเออผมพี่มันหน่วงพี่เสียวไส้เลยพี่นึกว่ามันกลับมาเหมือนเดิมอีกนะคะเดี๋ยวพี่ดูตามหน่อยว่ามันไปไหมโอเคมาละนะถ้าสรุปเลยนะอันนี้มันจะโอ้อันนี้คือจริงๆถ้าเราเข้าใจอันนี้เนี่ยเราจะตอบคำถามของคนที่จะมาคุยกับเราได้เกี่ยวกับเรื่องไลโปโปรตีนเมตาบอลิซึมได้หมดเลยแต่พี่ผมจะเอาพาร์ทนี้นะถ้าอันนี้คือผนังของแมคโครฟาจนะคะซึ่งอยู่ใต้ชั้นหลอดเลือดซึ่งก่อให้เกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะอันนี้จะเป็นคอเลสเตอรอลพูลที่ถูกเก็บไว้ในแมคโครฟาจซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มันเปลี่ยนรูปนะจากโมโนไซต์มันเปลี่ยนเป็นแมคโครฟาจแล้วก็กินคอเลสเตอรอลเข้าไปคอเลสเตอรอลที่เข้าไปอยู่ในใต้ชั้นหลอดเลือดมันจะถูกมองโดยภูมิคุ้มกันว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมพี่ผมต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี LDL คอเลสเตอรอลสูงอยู่ในกระแสเลือดมากๆเลยเนี่ยนะคะร่างกายมันไม่ยอมมันเหมือนกับน้ำตาลที่มีสูงในกระแสเลือดมันต้องพยายามยัดเข้าไปในเซลล์ให้ได้ถ้าเซลล์ไม่รับแล้วมันก็ยัดเข้าเก็บมาในเราโชคดีไงที่เรามีเซลล์ไขมันที่ยัดเราเก็บพลังงานที่เรากินเกินเข้าไปไว้ได้เหมือนกันค่ะคอเลสเตอรอลมันวิธีการของมันคือเคลียร์กลับตับนะตับเป็นที่เดียวที่มันเคลียร์กลับตับเมื่อมันไม่สามารถจะเคลียร์กลับได้เพราะมันสูงเกินกว่า physiological คือ LDL ในระดับที่เป็นระดับสรีระที่เราควบคุมได้คืออยู่ที่ระดับ20ถึง40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดค่ะแต่ถ้าเรากินไขมันอิ่มตัวสูงขนาดนั้นเนี่ยนะคะเราก็ทำให้ LDL มันกระฉูดขึ้นไปเป็น400นะหรือเรามีความบกพร่องของการเคลียร์เห็นมั้ย LDL receptor clearance ถ้าเรามีความบกพร่องของการเคลียร์คอเลสเตอรอลกลับตับนะคะเราจะมีคอเลสเตอรอลค้างอยู่ในกระแสเลือดเต็มไปหมดเลย LDL คอเลสเตอรอลในกระแสจะสูงมากร่างกายบอกไม่ได้สิ่งที่มันทำอีกวิธีนึงที่จะช่วยเหลือได้เร็วที่สุดเลยคือยัดเข้าไปไว้ใต้ชั้นหลอดเลือดอันนี้มีอยู่ในเปเปอร์ที่พี่ผมเพิ่งทำสรุปไปเมื่อประมาณ 2-3 ไลฟ์ที่แล้วที่เป็นเปเปอร์ที่พูดถึงว่ามันเป็นเออร์เจนต์นี่ที่เราต้อง lower LDL cholesterol นะเพราะว่าพอเรามันมีสูงมันก็จะหมกเข้าไปไว้ใต้ชั้นหลอดเลือดนะโดยกระบวนการที่เรียกว่า transcytosis ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่ถูกที่ LDL particle แทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดทุกคนจะเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันทุกคนไม่ใช่นะฮะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นตรงผิวของหลอดเลือดนะคะทีนี้เมื่อมันมีเอาละไม่รู้ละมันเกิดเป็นพลักขึ้นมาแล้วนะพวกเราจะเห็นว่าที่ผนังของแมคโครฟาจจะมีสกาเวนเจอร์ B นะคะก็คือ ATP cassette binding A1 อยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะมันจะเมื่อมันเห็น APO A1 ปั๊บเห็นไหมมันชอบมากเลยมาแล้วมาเป็นเรือมารับมันจะผลักคอเลสเตอรอลออกนะออกปั๊บ LCAT จะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์แล้วก็เป็นฟอร์มของHDL ที่แมทชัวร์ขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็น HDL ที่แมทชัวร์กลับเข้าตับกลับไปทิ้งที่ตับผ่านตัวที่เป็นรีเซพเตอร์ที่จะรับHDL กลับไปที่ตับคือ scavenger receptor B1 นะเพราะฉะนั้นยานะที่เราจะคุยกันในเลคเชอร์นี้จะเกี่ยวข้องกับ scavenger receptor B1 กับ ABC cassette ABC cassette A1 นะคะโอเคเอาละค่ะอันนี้ไม่เอานะอ่ะจริงๆมันสำคัญนะคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์เห็นไหมคะถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์โปรตีนนะคะ HDL มันจะล้นคอเลสเตอรอลมันจะล้นตัวมันเล็กมากโอ้ยตัวมันเล็กไซส์มันเล็กกว่า LDL เยอะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันถ้ามันไม่มี LDL มาเป็นเรือตรงมาเจอกันกลางทางอ่ะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาคอเลสเตอรอลออกไปเนี่ยนะฮะมันไม่มีทางเลยที่ตัวมันจะกลับไปรับคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันจะเป็นตัวทรานสเฟอร์โปรตีนมันต้องมีโปรตีนตัวนี้เป็นตัวทรานสเฟอร์คือคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์โปรตีนนะฮะซึ่งมันจะเนี่ยแหละเป็นไตรแองเกิลรักสามเศร้าอยู่เนี่ยแหละระหว่าง VLDL นะคะ HDL แล้วก็ LDLถ่ายกันไปมาอย่างนี้แหละครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเอาไว้นะฮะนั่นแหละค่ะนี่คือหน้าที่ของพาร์ติเคิลเหล่านี้นะคะอีกอันนี้ไม่เอาอ่ะคือก็คือย้ำเหมือนเดิมก็คือ peripheral tissue จะมี scavenger receptor A1 ครับผลักคอเลสเตอรอลออกมาให้กับHDL particle ที่ไซส์เล็กๆนะเพิ่งแรกเกิดนะมี LCAT นะคะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์สีแดงนะคะเป็นแมทชัวร์ฟอร์มขึ้นนะจากนั้น
ก็ส่งกลับปรับไปทำลายทิ้งหรือสร้างเอาไปสร้างเป็นน้ำดีนะคะแล้วก็ตัวHDR พันธุ์นี้ก็จะถูกรีไซเคิลใหม่กลับมาเป็นแบบนี้นะคะกลับมารับแบบนี้นะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้คอนเทนต์ละเข้าไปที่คอนเทนต์ของพอเราทำพรีเทสเสร็จปั๊บเขาจะมีวิดีโอให้ดูโดยเลคเชอร์ทั้ง3ท่านเรามาดูคนแรกคือคนนี้ค่ะ Professor Vera Bittner นะคะอยู่ที่Alabama นะคะที่ University of Alabama at Birmingham นะคะคนนี้เขาเล่า Rethinking SDL Hypothesis นะมาคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมุติฐานเกี่ยวกับ SDL กันใหม่ได้แล้วนะว่าปัจจุบันกับในปัจจุในอดีตกับในอนาคตกับในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะคะน่าสนใจมากนะคะประโยคแรกที่น่าสนใจมากเลยคือ HDL ไม่ใช่ HDL cholesterol HDL particle ไม่เท่ากับ HDL cholesterol นะเวลาเราพูดถึงเวราบอกว่าเวลาเราพูดถึง cholesterol นะเราไม่สนใจเราไม่ได้สนใจเฉพาะแค่ cholesterol content เท่านั้นเราสนใจขนาดของมันเราสนใจความหนาแน่นของมันเราสนใจรูปทรงของมันเราสนใจประจุของมันมันเป็นประจุบวกหรือประจุลบนะมากกว่ากันเราสนใจจำนวนพาร์ติเคิลที่มีอยู่เราสนใจโปรตีนชนิดของเอโปไลโปรโปรตีนที่มีอยู่ว่ามันมี A1 A2 C มีอะไรมากกว่ากันแล้วที่น่าประหลาดใจมากๆเลยคือมันมีโปรตีนมากกว่า300ชนิดอยู่บนผิวของ HDL cholesterolมีไลปิดมากกว่า300สปีชีส์อยู่บนแล้วไลปิดแต่ละตัวโปรตีนแต่ละตัวออกฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจไม่เท่ากันเลยนะแล้วที่สำคัญคือเวราบอกว่าลักษณะพิเศษในลักษณะของพาร์ติเคิลของ HDL คุณลักษณะที่พิเศษที่รวมสิ่งเหล่านี้ในคนแต่ละคนเหมือนฟิงเกอร์พริ้นท์เหมือนลายนิ้วมือของคนคนนั้นเลยนะ HDL particle ของคน1คนใน1สเตตัสแตกต่างจาก HDL particle ของอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงเลยนะด้วย apolipoprotein ที่ไม่เหมือนกันโปรตีนที่แตกต่างกันไลปิดที่แตกต่างกันไมโคร RNA ที่แตกต่างกันนะคะจำนวนคอนเทนต์ที่ต่างกันไซส์ที่ต่างกันหมดเลยอ่ะมันถึงซับซ้อนมากๆไงเพราะฉะนั้นเราจะมองแค่ว่าเราจะมองแค่ระดับคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ใน HDL ไม่ได้เลยค่ะโอเคนะฮะเปเปอร์ฉบับนี้พี่ผมแค่วางให้ดูนะไม่มีเวลาอ่านนะคะแต่เป็นเปเปอร์ที่ดีมากที่เราจะเข้าใจ High Density Lipoprotein Revisit โดยคนนี้เลยนะคะอาร์โนวอลวอนเอ็กคาร์สไตน์นี่แหละค่ะเวอร์นาเวอร่าบอกว่าไปอ่านเลยไปอ่านฉบับนี้เลยนะคะพี่ผมก็อันนี้จะพี่ผมให้ดูนะเขาสรุปให้เราดูเลยว่าเห็นไหมคะว่า SDL นะคะโซ SDL ตรงกลางเนี่ยตัวนี้คือ Apolipoprotein A1 เนาะที่อยู่มันจะมีเขาบอกว่ามัน carry a large number of protein กับไลปิดที่แตกต่างกันเลยนะแล้ว contribute to define that composition เป็นตัวบ่งบอกหน้าที่ที่แตกต่างกันคุณสมบัติที่แตกต่างกันเลยของ HDL ของคนคนนั้นเมื่อเทียบกับคนอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มโปรตีนกับกลุ่มไลปิดที่แตกต่างกันอยู่บนผิวของ HDL cholesterol นะต่อไปค่ะ HDL มันมีprotective activity เนี่ยผ่าน mechanism 3อย่าง mechanism 3อย่างที่ว่าก็คือที่เราสนใจมากก็คือการ efflux cholesterol efflux transport อ่ะคือ capacity ในการมัน efflux cholesterol ออกจาก plaque นะฮะอันนั้นคือฤทธิ์ถ้ามันมีฤทธิ์อันนี้เด่นนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีความสามารถในการที่จะปกป้องหัวใจนะอันที่2ก็คือการที่มันสื่อสารอันนี้น่าสนใจมากแต่พี่ปุ๋มไม่ได้อ่านยังไม่มีเวลาอ่านเปเปอร์ฉบับนี้วิธีการที่มันสื่อสารกับเซลล์นะคะกับอันที่3ก็คือว่าตัว SDL เนี่ยเราพบว่ามันมีฤทธิ์นะคะในการที่จะทำลายท็อกซิกนะฮะท็อกซิกซับสแตนซ์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะไวรัสที่เป็นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอิมมูนของร่างกายนะคะอันนี้คือหน้าที่เขาบอกว่าหน้าที่ 3 major mechanism ของ SDL ค่ะ however เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเห็นไหมฮะคำตอบข้อที่1ของคำถามมาแล้วนะคะ relationship ระหว่าง SDL cholesterol กับ ASCVD หรือการเกิดโรคหลอดหัวใจนั้นมีลักษณะเป็น U shape ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้น่าสนใจมากนะฮะมันเป็น U shape ก็คือน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีนะคะมีระดับ HDL cholesterol สูงไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรา U shape relationship ระหว่าง HDL cholesterol level กับ several condition ของโรคหัวใจเนี้ยมีรายงานออกมานะคะ both low ไม่ว่าทั้ง low และ extreme high ทั้ง low LDL extreme low LDL extreme low HDL cholesterol กับ extreme highSDL cholesterol เนี่ยเกี่ยวพันกับการ increase risk ของ several pathological metabolic เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆมากมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับการตายนะคะเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้บอกเลย low HDL เพิ่มริสอะไรบ้างพวกเราดูตามนี้เลยเนาะถ้า extreme HDL คอเลสเตอรอลสูงมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นจริงเหรอที่บอกว่า HDL คอเลสเตอรอลยิ่งสูงยิ่งดีนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่า LCAT สำคัญมากเราไม่พูดถึงนะพี่ผมบอกไปแล้ว LCAT ทำหน้าที่อะไรนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราถึงควรจะต้องให้ความสำคัญกับ functionality ของ HDL มากกว่าไปสนใจ content หรือ cholesterol content ที่มีอยู่ใน HDL ค่ะฟังก์ชันที่ถ้ามันผิดปกติไปนะคะก็คือถ้ามันลด capacity ในการ efflux ผลัก cholesterol ออกจากเซลล์เมื่อไหร่อันนั้นน่ะต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะคะถ้า HDL particle เรามี character แบบนั้นซึ่งตัวที่มีหน้าที่ตัวที่สำคัญมากที่เขาเจอแล้วคือ apolipoprotein C3นะคะ C3 นะคะและอันที่2คือเมื่อถ้าฟังก์ชันของการที่ HDL มีหน้าที่ในการ protect endothelium protection เพราะฉะนั้นถ้ามันลดฟังก์ชันอันนี้ลงไปนะฮะเราจะรู้ทันทีเลยว่าฟังก์ชันที่มันผิดปกติไปเหล่านี้แหละค่ะเพิ่ม LDL oxidation นะคะเพิ่ม oxidize ตัวนี้น่าสนใจมาก oxidize phospholipid อันนี้ SAA เป็นย่อมาจาก serum amyloid นะคะ A เนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันมีฟังก์ชันที่ผิดปกติไปตามนี้นะคะมันแปลว่า HDL ตัวนั้นมีปัญหาแล้วนะคะอันนั้นคือ great complexity of HDL นะคะเป็นตัวดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวราบอกว่าในฟรามิงแฮมเอามาแล้วในฟรามิงแฮมมันปีอันนี้ปี1983นะเป็น study ที่เขาไปดู risk ของ coronary heart disease นะคะ CHD ดูซิว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเมื่อสัมพันธ์กับ HDL cholesterol level เป็นยังไงนะฟรามิงแฮมมันออกมาชัดเจนมากว่ามี inverse relationship หมายความว่าไงยิ่ง cholesterol ต่ำยิ่ง HDL cholesterol ต่ำเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะโอ้ยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นเห็นไหมคะว่าระหว่างที่เรามี HDL cholesterol ที่25มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดเทียบกับที่เรามี HDL cholesterol ที่65มิลลิกรัมเนี่ยนะความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่างกัน4เท่านะอันนี้เป็นสตาร์ทอูทำให้เราเชื่อกันมาตั้งแต่ปี1983เลยว่า HDLC ยิ่งสูงแปลว่ายิ่งมีฤทธิ์ protective นะเดี๋ยวนะเวลราจะมาดีบังให้ฟังค่ะว่าเราเข้าใจผิดนะอันนี้มันเป็น observational study observational study หมายความว่ามันติดตามโดยไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยติดตามไปเรื่อยๆนะติดตามแล้วก็สุ่มประชากรแล้วมาวัดนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือเขาวัดระดับของ HDL cholesterol อยู่ในเรนจ์แค่ระหว่างประมาณ25ถึง65มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดมันเลยไม่เห็น U curve มันเลยเห็นลักษณะที่เป็น inverse relationship นะมันเลยไม่เห็น big เหมือนเราคลำช้างเราคลำเจอหางแล้วเราก็เลยคิดว่าช้างอ่ะมีลักษณะเป็นทรงเป็นอะไรนะเป็นเรียวๆอ่ะนะเราไปคลำเจอหางเราก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเราไปจับคลำเจอเราไม่เห็นช้างทั้งตัวเหมือนกันเลยค่ะนะฮะงั้นเปเปอร์ฉบับนี้ที่เขาอ้างอิงถึงก็คือเปเปอร์ของเคนเนลพี่ผมเอามาวางให้เราดูเฉยๆเดี๋ยวพี่ผมจะเอาไอ้พวกเนี้ยไปวางไว้ใน YouTube กับใน Facebook นะคะไอ้คนที่สนใจนะคนที่ทำเป็นคนทำเปเปอร์ฉบับนี้แล้วเจอเราเป็นฟาร์มิงแฮมอ่ะนะเอาฟาร์มิงแฮมมา analyze แล้วก็เจอความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่าง HDL cholesterol กับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทำให้เราเชื่อมาตั้งแต่บัดนั้นเชื่อกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยว่า HDL cholesterol ยิ่งสูงนะฮะยิ่งดีกับสุขภาพหัวใจนะคะโอเคทีนี้อ่ะไม่เอานะพี่ปุ๋มว่าไม่เอามันพวกเราไปฟรีซมันไว้แล้วลองอ่านที่พี่ปุ๋มแบบนะฮะโอ้ยแบบตอนนั้นเนี่ยเชื่อกันเลยว่าโหทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเพิ่มขึ้นของ HDL 10มิลลิกรัมเนี่ยนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงลงไป 50% whatever so ก็แล้วแต่นะคะประมาณนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของ HDL LDL ต่อ HDL ratio เป็น TG พวกนี้แหละมาเลยนะเพราะมันมาจาก observational study มันมาจาก epidemiology study ไม่ได้มาจาก randomized control trial นะฮะโอเคเอาละค่ะนะก็เลยพบว่ามี inverse relationship ของ LDL นะเจอแบบนั้นนะคะทีนี้ host hoc ทีนี้ที่จะให้ดูอันนี้ผ่านไปจะให้ดูนี้ค่ะจะให้ดูว่าอันนี้น่าสนใจมากเขาเปรียบเทียบนะคะเขาเปรียบเทียบ HDL cholesterol กับ LDL นะโดยเปรียบเทียบสตัดดี้2แบบก็คือสตัดดี้ที่เป็น epidemiological study กับ genetic ก็คือ Mendelian randomization study เปรียบเทียบกันนะคะเอามันอาจจะยากสักนิดนึงพี่ปุ๋มสรุปเลยกันเขาพบว่ามัน มันไม่ลงรอยกันเขาเรียกว่ามัน discordant หมายความว่าไงถ้าพอเราดู observational study เนี่ยเราจะพบว่าโอ้โห HDL คอเลสเตอรอลยิ่งสูงนะยิ่งดีเลยก็คือ odd ratio เราจะเห็นว่า 0.62 แปลว่าดีมากแบบโอ้โหยิ่งคอเลสเตอรอลยิ่งสูงเนี่ยนะยิ่งมียิ่งทำให้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำแต่พอเรามาดู genetic score หมายความว่าเรามาดูคนที่เกิดมาแล้วมีพันธุกรรมเขาทำให้เขามี HDL คอเลสเตอรอลสูงโดยธรรมชาติของพันธุกรรมเขาอะเรากลับพบว่ามันไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงมากมายนะประมาณแค่ 7% ลดลงในขณะที่ observational study เนี่ยโหเจอว่ายิ่งมีคอเลสเตอรอลสูงยิ่งมี HDL คอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงลดลง 40% เห็นป่ะแต่ในขณะที่มันเป็น Mendelian หรือพันธุกรรมเนี่ยมันกลับพบความไม่สอดคล้องกันแล้วเมื่อเราเอา LDL คอเลสเตอรอลเข้ามาในซีนเมื่อไหร่เนี่ยเราพบว่า LDL คอเลสเตอรอลมันกลับไม่ว่าจะเป็น observational studyหรือไม่ว่าจะเป็น genetic study มันกลับไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือยิ่งมี LDL คอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากเท่านั้นนะฮะเกินกว่า1 odd ratio เกินกว่า1แปลว่ามันเพิ่มความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอันนี้เอามาจาก Rx study นะคะเป็น study ที่ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยพวกเราจะเห็นเลยว่ามันมีความขัดแย้งกันระหว่าง HDL กับ LDL เนอะทีนี้เขาก็เลยพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามองเฉพาะแค่ HDL คอเลสเตอรอลอย่างเดียวนะมองเฉพาะ HDL คอเลสเตอรอลอันนี้เอาพันธุกรรมมาดูนะเอา UK Biobank มาดูนะถ้าเรามองเขาเรียก unique variable คือดูปัจจัยเสี่ยงตัวเดียวคือตัว HDL คอเลสเตอรอลดู apolipoprotein A1 นะซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของ HDL นะฮะเราจะพบเลยว่าโอ้มันดีเลยเว้ยมันคือ odd ratio เป็นลบแปลว่าโอ้ยมันลดความเสี่ยงเนาะมันดีมากๆเลยแต่ว่าพอเราเอาเขาเรียกว่าเป็นmulti variable นะ multi variable โดยเฉพาะยิ่งเอา apo b apo lipoprotein b ซึ่งอยู่บน ldl particle เข้ามาอยู่ในฉากเมื่อไหร่เนี่ยมันกลบฤทธ์นะมันกลบความสามารถที่เราคิดว่า sdl มีฤทธ์ในการปกป้องโรคหลอดเลือดหัวใจไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อเอา apo lipoprotein b เข้ามาอยู่ในสมการเมื่อไหร่พวกเราเห็น odd ratio มั้ยฮะเป็นบวกทันทีเลยแปลว่าeven คุณมี HDL สูงก็ชุดแค่ไหนแต่ถ้าคุณมี LDL คอเลสเตอรอลสูงคุณก็ไม่รอดประมาณนั้นนะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ไอตัวฟรามิงแฮมมันเริ่มลดเพราะว่าพอเรามีการศึกษาในพันธุกรรมนะคะเรามีการศึกษาใน randomized control trial เพิ่มขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้เป็น inverse relationship มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ผกผันแบบที่เราเคยเชื่อกันมาจากฟรามิงแฮม study แล้วนะคะมันเป็น U shape แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมพวกเราเห็นไหมคะเขาแยกเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็น U shape นะทั้งเขาแยกเป็น3กลุ่มก็คือ cardiomas การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจการตายจากมะเร็งการตายจากด้วยสาเหตุอื่นๆเราจะพบว่าในผู้ชายเป็น U curve ชัดเจนมากๆแปลว่ามี HDL คอเลสเตอรอลต่ำไปก็ไม่ดีสูงมากไปก็ไม่ดีมันจะมี sweet spot อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ละเนี่ย39ถึงประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ประมาณ39เนาะ1ถึง2เห็นไหมฮะมันจะเป็นสวิตสปอตเด้อประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะพบว่าใน after mortality เนี่ยไม่ U shape ไม่ชัดนะไม่ชัดเท่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้ฟรามิงแฮมเนี่ยมันตัดตอนเพราะว่าฟรามิงแฮมมันวัดที่25ถึง65ถูกไหมมันตัดตอนประมาณนี้ตรงนี้นะถึง75ประมาณนี้นะฮะมันก็เลยเห็นเป็นเห็นเนี่ยเห็นตรงเนี้ยเห็นเคิร์ฟถ้าเราดูนะคะตรง25อยู่ตรงนี้ประมาณนี้25เนอะและ75.7มันเลยเห็นเป็น inverse นะมันเลยเข้าใจว่า HDL cholesterol มีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหมายความว่ายิ่งมี HDL cholesterol น้อยยิ่งโรคหัวใจยิ่งเยอะยิ่งมี HDL cholesterol สูงโรคหัวใจยิ่งน้อยทั้งนั้นจริงๆแล้วภาพเต็มของมันคือ U curve ก็คือยิ่งน้อยก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีนะเขาบอกว่าถ้าน้อยเนี่ยถ้ามันมี HDL cholesterol น้อยมันบ่งบอกถึงการมีไฮไตรกลีเซอไรด์เพราะว่าไตรกลีเซอไรด์ชัดเจนมากๆ VLDL ผกผันกลับกับมันมีความผกผันกับHDL คอเลสเตอรอลยิ่ง VLDL ต่ำนะคือไตรกลีเซอไรด์ต่ำแหละนะ HDL คอเลสเตอรอล HDL คอเลสเตอรอลจะสูงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า HDL มัน particle HDL เกิดขึ้นมาจากการสลัด VLDL การสลัดfree คอเลสเตอรอลกับ phospholipid บนผนังของ VLDL ออกไปเพื่อประกอบร่างสร้างเป็น HDL ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีไตรกลีเซอไรด์ต่ำแปลว่า VLDL เราเริ่มมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆถูกไหม นั่นก็แปลว่า SDL particle มันจะเยอะขึ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี SDL ต่ำมากๆมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเรามีความผิดปกติอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวเรื่องไตรกลีเซอไรด์นะแปลว่าเรามีอาจจะมี remnant ก็คือมี particle ที่ไม่สามารถสลัดไตรกลีเซอไรด์ออกไปจากไลโปโปรตีนได้นั่นเป็นตัวบ่งบอกถึง metabolic syndrome นะคะเช่นกันค่ะถ้าสูงมากเกินไปก็อาจจะมีเรื่อง genetic variance นะคะอาจจะมีเรื่อง dysfunctional ของมี dysfunctional ในมุมที่เป็นอันตรายนะต่อร่างกายได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เปเปอร์ฉบับนี้นะคะพี่ไม่ได้เอามาให้พวกเราดูนะมันจะมีโค้ดของเปเปอร์อยู่แล้วเราไปหาอ่านได้ถ้าเราอยากอ่านฉบับเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสรุปว่าอย่างนี้เลยค่ะจริงๆเวลาไม่สุดเวลาโค้ดมาจากคนนี้ซึ่งคนนี้เดี๋ยวพี่ผมต้องไปตามต่อพูดไว้ในงาน European Society of Cardiology เมื่อปี2018ที่มิวนิกนะน่าจะเป็นคนสำคัญเลยอัลเบริโกคาทาพาโนนะคะพูดไว้เลยว่า low SDLC is bad but high SDLC is not protective ตั้งแต่ปี2018เรารู้ดีว่าถ้ามีระดับ HDL คอเลสเตอรอลต่ำนะคะไม่ดีหรอกเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการมี metabolic syndrome แต่การมี HDL คอเลสเตอรอลที่สูงก็ไม่ได้แปลว่า protective นะ Daniel Gerader ที่พี่บอกว่าเป็นเอกทัศคะที่ Peter Edge สัมภาษณ์อยู่2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยพูดชัดเจนมากเลยว่าหมอคนไหนก็ตามนะที่ริอาจไปบอกบุคลากรทางการแพทย์คนไหนก็ตามที่ริอาจไปบอกคนไข้ว่าไม่ต้องกังวลใจคุณมี HDL สูงคุณมีฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจ Don't ever say that to your patient พูดอย่างนี้เลยนะโอเคเอาละค่ะนั้นclinical trial นะสรุปไปเร็วๆเลยนะ clinical trial ที่เกี่ยวข้องกับการเมื่อฟาร์มิงแฮมมันออกมาว่ายิ่งมีคอเลสเตอรอลยิ่งมี HDL คอเลสเตอรอลสูงยิ่งดีบริษัทยาก็เลยพยายามจะหายาที่เพิ่มระดับ HDL คอเลสเตอรอลยาตัวแรกก็คือไนอาซินนะโปรเจกต์ชื่อ coronary artery drug project ไม่ประสบความสำเร็จนะพี่ไม่ต้องดูรายละเอียดไส้ในนะต่อไปค่ะอ๋อ sorry อันเนี้ยเป็น pilot มันเป็น pilot study เล็กๆนะดูว่าน่าสนใจดูว่าใช้ได้นะดูว่าลดเห็นไหมคะดูว่าดีดูว่าดีนะเพราะว่ามันสามารถจะลด non fatal myocardial infarction นะคะลด coronary death ใน15 ปีได้ดีก็เลยกลายก็เลยเริ่มมี study ใหม่ขึ้นมาชื่อ aim high trials นะคะคือทำใหญ่ขึ้นเห็นไหมไซส์ใหญ่ขึ้นจำนวนคนเข้า trial 3,414 คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี stable เป็นคนที่มี ASCVD แต่ stable แล้วนะได้ยา stable ก็ว่ากันไปแล้วก็มี SDL ค่อนข้างต่ำนะก็แบบแม็กเลยแหละเพราะว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นสูงได้แล้วมันลดความเสี่ยงได้ปรากฏว่าทายนี้เฟลค่ะเห็นไหมฮะทายฮอสเพราะว่าอะไรไม่ต่างจาก placebo เลยนะไม่ได้ต่างจาก placebo แล้วก็ไร้ประโยชน์นะคะก็เลย stop trial เมื่อเดือน5ปี2011หลังจาก follow up ไปทั้งหมด36เดือนเพราะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าระดับ SDL เพิ่มขึ้นนะคะ 11.8% LDL ลดลงไป 13.6% ไตรกลีเซอไรด์ลดลงไปเยอะด้วยนะคะเมื่อเทียบกับ placebo นี่จะเห็นว่าโหเพิ่มกระฉูดเลยนะ HDL เพิ่มกระฉูดเลยเมื่อเทียบกับ placebo นะ LDL ก็ลดดีมากเลยไตรกลีเซอไรด์ก็ลดดีมากเลยแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องการ event ของ cardiovascular disease ที่ดีขึ้นเลยไม่ต่างจาก placebo เลยก็เฟลอีกนะแปลว่าเอ๊ะแล้วมันเฟลจากอะไรนะมาทายถัดไปค่ะการใช้ฮอร์โมนถ้าจำไม่ผิดเนาะใช้ฮอร์โมนหรือใช้อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อใช้นายซินเหมือนกันค่ะเป็นไทรไทนึงที่ชื่อ SPS 2นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกอันนี้มีน follow up stop เมื่อเดือน10/2012ทั้งที่เพิ่ม SDR ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะลดไม่ได้ต่างจาก placebo เลยเส้นแทบทับกันเลยนะคะจากนั้นเมื่อนอกจากนายอาซินแล้วใช้อะไรนะใช้ฮอร์โมนนะใช้ฮอร์โมน replacement therapyเพื่อเพิ่มระดับ SDL ทุกคนเราจะเห็นเลยว่า placebo กับการใช้ฮอร์โมนเนี่ยนะคะ LDL ลดลงไปโอ้ 14% นะแล้วก็ SDL เพิ่มขึ้น 8% แต่ว่าไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นประมาณ 10% however เนี่ยไม่ no improvement นะก็ fail อีกแหละนะ fail อีกนะคะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นไนอาซินหรือฮอร์โมน replacement เพื่อหวังจะเพิ่มระดับ SDL คอเลสเตอรอลก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะใช้เจมไฟโบซิลใน trial ที่ชื่อ VA HIT เนี่ยใช้เจมไฟโบซิลนะเพื่อเพิ่ม SDL คอเลสเตอรอลเห็นไหมคะเพิ่ม SDL ไป 7.5% นะคะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกนะดูเรชั่น7ปีนะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะในการที่จะเรียกว่าลดอีเวนต์นะคะของอ๋อ sorry เดี๋ยวๆๆใช่นะคะ ต่อไปใช้ยาฟีโนไฟเบรตนะก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสรุปได้ก็คืออิลูมิเนตหลังจากที่ยากลุ่มไนอาซินนะคะกลุ่มฮอร์โมนรีเพลสเมนต์กลุ่มเจมไฟโบเซลก็มาถึงยาตัวที่เขามุ่งมั่นหมายมั่นกันมากก็คือตัวที่อินฮิบิตนะตัวที่ยับยั้งคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์โปรตีนจำได้ไหมเป็นเอนไซม์ที่สำคัญมากๆเลยที่เป็นตัวผ่องถ่ายคอเลสเตอรอลจากตัว HDL ไปให้ LDL และ LDL กลับตับให้ LDL มันเรือลำใหญ่กว่ามากเลยเนี่ยปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จทักสักตัวนึงเลยไม่ว่าจะเป็นทอเซตาพิปนะฮะดาเซตาพิปไม่ประสบความสำเร็จทายต้องสต็อปเพราะว่าคนตายเยอะขึ้นกว่ามากกว่าพาเซโบนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆคอนเซ็ปต์มันใช่เลยอ่ะคอนเซ็ปต์มันน่าจะใช่เลยแล้วเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะปรากฏว่าโพสต์ฮอปโปรโตไทรด์ออกมานะคะโพสต์ฮอปโปรโตไทรด์ออกมาจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูตอนหลังเราพบว่าคนกลุ่มนี้นะคะมันมี HDL ที่มี ApoC3 เพิ่มกว่า placebo อ่ะก็เลยไปรู้เขาก็เลยไปเจอพอเขาเข้าใจฟังก์ชันของ HDL มากขึ้นเขาก็เลยไปเข้าใจว่า ApoLipoprotein C3 ที่มีอยู่บน HDL ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะใครที่มีมากถึงแม้คุณยิ่งมี HDL คอเลสเตอรอลสูงแล้วมีไอตัวApoC3 อยู่บนพาร์ติเคิลเยอะนะยิ่งอันตรายไม่ได้โปรเทคทีฟเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า maybe มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทรายทุกทรายเลยที่พยายามเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลเพราะเวลาเราเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอล in a way มันจะเพิ่มพาร์ติเคิลมันเพิ่มจำนวนเรือมันไม่ได้เพิ่มแค่เฉพาะจำนวนผู้โดยสารมันเพิ่มจำนวนรถด้วยนะฮะมันเพิ่มจำนวนแปลว่าตัว HDL พาร์ติเคิลมันเพิ่มขึ้นด้วย maybe เขาบอก maybe มันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกด้วยที่แบบมันคอมเพล็กซ์มากๆพอเขาเจอว่าในทรายกลุ่มนี้มันมี HDL ที่มี ApoC อยู่เยอะนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเหมือนกันค่ะดาเซปตาพิปก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกัน no benefit เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยนะในการที่เราพยายามจะเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลนะไม่ว่าจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะ take home point ก็คือ HDL คอเลสเตอรอลไม่เท่ากับ HDL particleมันไม่ใช่มันไม่ได้มันคอมเพล็กซ์มากกว่าที่เราคิด low HDL การมีระดับ HDL ที่ต่ำ predict poor outcome เพราะว่ามันไปสอดคล้องกับการมีไตรกลีเซอไรด์สูงมี VLDL จำนวน VLDL สูงแล้วไม่สามารถสลัดไตรกลีเซอไรด์ได้มันเป็นตัวบ่งบอกถึง metabolic syndrome แต่ high HDLC ไม่ได้ protective ไม่ได้มีฤทธิ์ในการปกป้องโรคหลอดเลือดหัวใจเลย no reduction ไม่มีการลดลงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอีเวนต์ของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะเมื่อเราพยายามจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลใน HDL ไม่ว่าจะใช้ยาไนอาซินไฟเบรตหรือมีสเตตินร่วมอยู่ด้วยก็แล้วแต่หรือใช้ฮอร์โมนเทอราปีหรือใช้กลุ่มที่เป็น TZP inhibitor ไม่มีผลสำเร็จเลยดังนั้นเวราก็เลยสรุปไว้มาจากเปเปอร์นี้นะคะดีมากเลยของวอนที่เปเปอร์ฉบับแรกที่พี่ผมบอกเราควรจะโฟกัสที่ HDL function ไม่ใช่ HDLnot only ไม่ใช่สนใจเฉพาะแค่ HDL cholesterol concentration เท่านั้นอันนี้คือ take home message HDL วันนี้เจ็บมาก HDL cholesterol hypothesis is dead long live the HDL hypothesis ก็เครื่องหมาย question mark เพราะมันยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับ HDL เยอะมากๆเลยนะแต่ hypothesis สมมติฐานที่มาจาก Framingham study ที่บอกว่ายิ่งมีระดับ HDL cholesterol สูงยิ่งดีตายไปเถอะค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ดูนะพวกเราโอเคกันไหมนะคะโอเคนะคะอันนี้คนที่หนึ่งผ่านไปอันนี้เป็นสรุปนะคะพวกเราไปฟรีซนะคะพี่ปุ๋มไม่อ่านนะเขาจะมีดีมากเลยเขาจะมีสรุปให้เราหนึ่งหน้าเลยว่าดร.เวราพูดอะไรบ้างสรุปอยู่ในนี้นะก็สรุปพี่ปุ๋มพวกเราไปฟรีซนะคะแล้วก็อ่านเอานะคะสองหน้านะคะต่อไปคนที่สองค่ะโรเบิร์ตโซเรนเซนนะคะดูเวลาก่อนหนึ่งชั่วโมงพอดีนะโซเรนเซนโอ้ยโซเรนเซนนี่แบบคอมเพล็กซ์มากเลยพี่ผมต้องจดเลคเชอร์ตามเขาเลยเพราะว่ามันคอมเพล็กซ์มากนะฮะโซเรนเซนจะเข้าไปที่ subfraction ก็คือเข้าไปที่ particle size นะคะอันนี้น่าสนใจมากคนนี้เป็นคนที่ทำพี่ผมไปเจออันนี้เขาพี่ผมไปเจอ powerpoint อันนี้ของเขาโหดีมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่เก่งมากเขา dissect ก็คือการชำแหละนะ HDL subfraction ก็คือชำแหละ particle size ของ HDL ว่ามันมีกี่ไซส์กันแน่นะชำแหละหน้าที่ของ HDL ผ่านไลปิดที่ต่างกันกับโปรตีนที่ต่างกัน300กว่าชนิดอยู่บนผิวนะอันนี้ดีมากๆแต่ว่ามันยาวมากพี่เลยไม่น่าเข้าไปพี่เลยไม่ได้เอาพี่เอาใครสนใจอินบ็อกซ์มาพี่เดี๋ยวพี่ส่งให้นะฮะเป็น PowerPoint ที่ดีมาก ะคะพี่ก็เลยอันนี้ที่น่าสนใจนะพวกเราเห็นไหมคะว่า VLDL เนี่ยนะคะเขาบอกว่า VLDL ที่มีขนาดไซส์ small VLDL จะมีไซส์อยู่ที่ประมาณ 29-35 ดาลตันนะคะแล้วก็ I'm sorry นาโนเมตรค่ะแล้วก็ VLDL 35-60นาโนเมตรคือไซส์ของเส้นผ่าศูนย์กลางมันนะคะจำได้ไหมคะ particle size ของไลโปโปรตีนที่ต่ำกว่า70นาโนเมตรแทรกเข้าใต้ชั้นหลอดเลือดได้หมดนะเพราะนั้น VLDL ที่ต่ำกว่า70นาโนเมตรขนาดใหญ่ก็สามารถจะแทรกอันตรายได้เหมือนกันถ้ามันมีค้างอยู่ในกระแสเลือดลึกเยอะๆเพราะโชคดีที่ VLDL มันจะถูกเคลียร์ออกจากเลือดได้เร็วกว่า LDL LDL จะถูกเคลียร์ออกช้าสุดนะเขาพบว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยนะคะsmall dense จะมีอยู่9 type นะ medium อันนี้พี่ปุ๋มรู้เขาบอกว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามี sub population จะมีคนอยู่73 sub population ที่มีความ mix กันของ VLDL LDL แล้วก็ HDL เอามาเนี่ยเอามาสรุปอย่างเงี้ยถึง73 type นะคะเพราะฉะนั้นมันโคตรจะแบบซับซ้อนเลยอะนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดู HDL นะคะเราจะดูเราพบเลยว่ามันมี26 sub type นะsmall medium แล้วก็ large นะพวกเราจะเห็นเลยว่า small HDL เนี่ยแทบจะวัดไม่ได้เลยว่ากี่นาโนเมตรในขณะที่ medium size ของ HDL ขนาดเล็กมาก 7.3 ถึง 8.3 นาโนเมตรนี่คือเหตุผลที่มันต้องพึ่ง LDL ในการส่งกลางทางส่งคอเลสเตอรอลที่มันเก็บออกมาจากเซลล์นะส่งถ่ายให้กับ LDL เพราะ LDL มันไซส์ใหญ่กว่ามากนะคะแล้วมันก็ LDL ก็แลกเปลี่ยนกับมันโดยเอาตาเกสไลส่งไปให้มันแลกเปลี่ยนกัน1ต่อ1นะเพราะถ้ามันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไอC คอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์โปรตีนตายเลยแหละตายเลยนะมันจะไม่มีการแลกเปลี่ยนนะคอเลสเตอรอลHDL คอเลสเตอรอลจะระเบิดนะมีคอเลสเตอรอลเยอะแล้วไม่สามารถแล้วไม่สามารถมันจะวิ่งไปตับโอ้โหได้กี่รอบล่ะเพราะว่าตัวมันเล็กมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของ LDL คือช่วย HDL ในการพาคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อที่ไม่ต้องการแล้วที่เนื้อเยื่อไม่ได้ใช้แล้วเอากลับตับนะอันนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีหน้าที่ในการส่งคอเลสเตอรอลให้เนื้อเยื่อค่ะอย่าเข้าใจผิดนี่คือเหตุผลที่เราเลยเชื่อเรื่องเล่าที่บอกว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงไปในจะมีคอเลสเตอรอลต่ำในเลือดไปเพื่ออะไรมันอันตรายนะเพราะถ้าคุณมีคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเนี่ยเซลล์คุณจะไม่ได้รับคอเลสเตอรอลโหมันฟังแล้วมันน่าเชื่อมากเลยเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเซลล์มันสร้างคอเลสเตอรอลได้เองนะฮะโอเคเอาละค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากนะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ sub fraction ก็คือ small HDL particle สำคัญมากสำหรับการเป็น arteroprotective อ่ะก็คือการป้องกันนะเพราะว่าเวลาเรามี small HDL particle ก็คือเป็น nascent ที่แบบกระหายคอเลสเตอรอลมากๆเลยอ่ะมันจะไปจับกับ ABCA1 ที่จะเป็นตัวผลักคอเลสเตอรอลออกมาถ่ายให้กับ HDL ได้ดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสนใจไอ้ตัวที่เป็น small HDL particle นะคะมันเนี้ยมันต่างจาก LDL นะ LDL เนี่ย particle size ไม่มีความสำคัญต่อการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงเลยนะฮะจำนวน LDL particle ต่างหากที่สำคัญแต่ในขณะที่ HDL มันกลับกันนะในขณะที่ HDL เนี่ย particle เล็กๆมีความสำคัญมากนะคะอันนี้มาจาก paper อันนี้ดีมากคือ paper ฉบับนี้นะคะเดี๋ยวพี่วางลิงก์ให้หมดเลยเผื่อใครสนใจไปหาอ่านนะคะมันดีมากของคนนี้นี่เป็นเจ้าพ่อเจมส์ดีออดวอร์สเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของการทำไอตัว NMR ก็คือตัวใช้ NMR ในการแยก particle size นะคะคนนี้เก่งมากนะโอเคที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะที่ทำไม HDL มันคอมเพล็กซ์ขนาดนี้พวกเราดูมันไม่คอมเพล็กซ์ได้ยังไงพวกเราดูนะข้างนอกเนี่ยคือหน้าที่ของ HDL นะมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ในการHemostasis protease inhibition หน้าที่ของมันเกี่ยวข้องกับอิมมูนในการต้านในการช่วยเราในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมคาสัตว์หรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่สิ่งที่เป็นพิษที่จะเข้ามาในร่างกายช่วยในเรื่องต่อต้าน inflammation นะฮะช่วยในเรื่องเขาเรียกเซลล์คือ heparin binding นะช่วย lipid transport เห็นไหมมันเพราะว่ามันต้องเป็นตัวช่วยพาคอเลสเตอรอลที่ไม่ใช้แล้วกลับไปตับนะเป็นตัวส่งคอเลสเตอรอลให้กับเนื้อเยื่อที่เป็นสเตียรอยด์เนื้อเยื่อที่เป็นสเตียรอยด์ทิชชู่นะคะโอเคพวกเราเห็นไหมคะว่าในแต่ละสีเนี่ยจะคือเอโปสารพัดเอโปที่มีอยู่โปรตีนสารพัดชนิดที่มีอยู่โหพี่ปุ๋มก็ไม่เข้าใจมันซับซ้อนมากนะแล้วนี่คือคอมเพล็กซ์ของ HDL ฟังก์ชันที่เกี่ยวพันกับ HDL particle แล้วคนแต่ละคนมีไอ้พวกนี้ไม่เหมือนกันเลย มันเป็นเหมือนลายนิ้วมือของคนแต่ละคนเลยคิดดูว่ามันซับซ้อนขนาดไหนนะทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพบว่านี่มันสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของนักวิจัยมากเลยคือเทคโนโลยีในการที่จะแยกโปรตีนเหล่านี้ที่อยู่บน SDL เทคโนโลยีที่จะแยกไลปิดที่อยู่บน SDL ตอนนี้สไลด์มันเลื่อนไหมลูกพี่รู้สึกสไลด์เหมือนมันไม่เลื่อนป่ะพี่ก็กังวลใจมากเลยไม้ขอบคุณค่ะขอโทษทีพี่ปุ้มเห็นไม้ให้กำลังใจพี่ใช่ไหมโอเคมาแล้วนะคะพวกเราจะเห็นเลยว่านะคะเอาแค่โปรคือมันตอนนี้ที่เขาบอกมันเป็นความท้าทายมากเลยก็คือเทคโนโลยีมันตามไม่ทันเทคโนโลยีในการที่จะแยกโปรตีนที่อยู่บน SDL particle แยกไลปิดแยกไขมันที่อยู่บน SDL particle มันตามไม่ทันเราก็เลยพอเราคิดยาขึ้นมามันก็เลยเฟลเลียเพราะว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจลึกลงไปเลยว่าโปรตีนตัวไหนมันออกฤทธิ์บวกเป็นโปรเทคทีฟกับหัวใจโปรตีนไหนมันออกฤทธิ์ลบเพราะโปรตีนแต่ละตัวที่อยู่บน SDL particle ออกฤทธิ์ต่างกันนะเขาเจอนะคะเขาเจอนี่มันเป็นพูลนะคะ study 4 prospective study ชื่อเหล่านี้นะดูว่าอะไรดูว่านะคะพวกเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนะดูว่าอะไรสีดำคืออะไรวะเนี่ยพี่ก็เบอร์แล้วเยอะมากนะคะ hazard ratio เดี๋ยวนะอันนี้จำไม่ได้ขอโทษทีควินไทยอ๋อเจอแล้ว apose SDL particle ใดก็ตามนะที่ระบุได้ว่ามี APOC อยู่นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและถ้า SDL particle อันไหนที่ปราศจาก APOC 3อยู่บนผิวของ particle จะมีฤทธิ์ protective นะเขาได้มาจากการ analyze study 4 study อันนี้นะคะจากนั้นค่ะอันนี้มาทำอีกคนนี้ทำแซกคนนี้แฟรงค์แซกนี่สุดยอดมากดิพี่ต้องไปกราบเนี่ยแฟรงค์แซกนะคะแฟรงค์แซกเนี่ยแยกนะแยกโปรตีนที่อยู่บนแยกโปรตีนกับไลปิดที่อยู่บน SDL particle แล้วพบว่าเท่าที่พบตอนนี้นะคะพบว่าโปรตีนที่ชื่อ AM2 alpha 2 macroglobulin นะคะมีฤทธิ์ไม่ดีเพราะว่ามัน inactivate มันยับยั้ง LCAT เมื่อไหร่ก็ตามที่มันยับยั้ง LCAT ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวอ่ะตัวเนี้ยตัวที่1เป็นตัวที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่เหนือที่มันอยู่เหนือตัวที่เป็นสีแดงสีตัวนี้แหละค่ะคือตัวที่เขาระบุนะฮะแต่ตัวที่อยู่ข้างล่างตัวที่ต่ํากว่าอย่างเช่นตัวไหนที่ต่ํากว่ามีตัวไหนบ้างที่ต่ํากว่าตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่เขาเอาตัวที่เป็นอันตรายมาให้พวกเราดูคือถ้าเราเจอว่าบน SDR particle ของเรามี AM2 เอ๊ะถูก A2M alpha 2 macroglobulin มี COC3 complement C3มี HP HEP ตัวนี้มีพวกนี้อยู่เนี่ยนะมีพวกนี้อยู่เนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรอย่างเช่นตัว PLMG plasminogen เนี่ยนะฮะมันไปยับยั้งฤทธิ์ในการผลักคอเลสเตอรอลออกจากแมคโครฟาจมันจะดีได้ไงไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เท่าที่เรารู้โปรตีนบางตัวยังไม่รู้อีกเยอะมากมันมี300กว่าตัวนะเข้าใจอย่างว่ามันคอมเพล็กซ์มากนะฮะเหมือนกันเลยค่ะคาซาบลังกานี้เป็นสตั๊ดดี้ที่ดีมากนะคะคาซาบลังกาสตั๊ดดี้นี่เหมือนกันเลยค่ะพบว่าอะไรพบว่าดูพี่เบลอแล้วล่ะพบว่าอะไรเนี่ยน่าจะพี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะคือถ้าพบว่าถ้ามันมีตัว APOA APOC3 มันเยอะมากพี่ผมจำสไลด์ทุกอันไม่ได้เหมือนกันฟังแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่าโปรตีนที่อยู่บน SDR particle โคตรสำคัญเลยแล้วเราก็ยังรู้จักมันไม่เยอะเลยนะนี่เกิดเหตุผลด้วยว่าเวลาเราเอาคนที่เข้า trial แล้วเอายาไปเพิ่มระดับ SDL cholesterol maybe เราไปเพิ่มโปรตีนเหล่านี้แล้วทำให้มันเกิดโทษมันก็เลยทำให้ยาเหล่านั้นมันไม่ได้ผลนะมันซับซ้อนมากเห็นไหมฮะนี่เป็นอีกอันนึงที่เราเจอว่าเมื่อกี้เป็นไลเมื่อกี้เป็นโปรตีนเนาะเมื่อกี้เป็นโปรตีนถูกไหมนะอันถัดไปนี่เป็นเขาก็เลยไปเจอว่าไอ้ยากลุ่มที่เป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทรานสเฟอร์โปรตีนที่ชื่ออีวาเซตราพิปกับทอเซตราพิปเนี่ยนะคะเราพบว่ายากลุ่มนี้พอเราเข้าไปทำโพสต์คือมันไม่ได้ผลอะมันเกิดอันตรายต้องหยุดทรายเลยอะนะแล้วพอเข้ามาทำสับคลาสอนาลิซิสเนี่ยเขาเจอว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งที่ได้ยากลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วมันไปเพิ่มโปรตีนไม่ดีกลุ่มนี้เห็นไหมคะ แล้วทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดลมหัวใจมากขึ้นในขณะที่มีโปรตีนบางตัวที่ยากลุ่มนี้มันช่วยคือเป็นมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียมันมีโปรตีนที่มันไปออกฤทธิ์เนี่ยยากลุ่มนี้มันไปออกฤทธิ์เพิ่มจำนวนพาร์ติเคิลใช่ไหมฮะแต่การเพิ่มจำนวนพาร์ติเคิลเนี่ยมันกลับไปเพิ่มโปรตีนที่ไม่ดีที่มันอยู่บนพาร์ติเคิลนั้นทำให้ไทรมันต้องหยุดการคลั่งนะอันนี้ผมพี่ถึงบอกมันซับซ้อนพี่ถึงบอกว่าพี่ยังไม่รู้เลยนะหลังจากที่ไอ้ยาตัวที่เขามั่นหมายที่สุดที่เพิ่งผิดหวังอกหักกันไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วไอ้ตัว CSL 112อ่ะแล้วมันก็เฟลเลียอีกเนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้ว่า SDL ยาที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SDL particle มันจะเป็นยังไงไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไนอาซินเหมือนกันเลยค่ะเราพบว่าทอร์เซตพิปมันไปเพิ่มโปรตีนที่สร้างผลเสียต่อ SDL นะแล้วก็ตัวไนอาซินเราพบว่ามันเหมือนกันเลยค่ะมันไปสร้างมันไปเพิ่มโปรตีนที่มีอาร์เทโรเจนิก property เห็นไหมนะที่อยู่บน SDL เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแบบซับซ้อนมากเลยอะ SDL นะเพราะว่าทั้งโปรตีนและไขมันที่อยู่บน SDL มีทั้งฤทธิ์ปกป้องและฤทธิ์ทำร้ายโรคหลอดเลือดหัวใจเฮ้อนะฮะอันนี้ไม่ต้องดูอันนี้ไม่ต้องดูนะมันยากเกินไปนะคะไม่ต้องดูยากเกินไปนะเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าทั้งนั้นจริงๆอะฟังก์ชันของ SDL เรารู้เลยว่าข้อดีของ SDL ที่ถ้ามันดีนะหมายถึงว่าถ้าไอ้โปรตีนที่มันเป็นตัวช่วยส่งเสริมเนี่ยนะฤทธิ์ที่มันออกที่สำคัญมากเลยที่มันช่วยเหลือในแง่ของการที่เป็นแอนตี้อาร์เทโรเจนิกนะคือหมายถึงว่ามีฤทธิ์ปกป้องแล้วกันมันจะต้องสามารถนะยาทุกตัวที่ออกมาในอนาคตมันจะต้องทำหน้าที่เหล่านี้คือต้องสามารถสติมูลเลตแมคโครฟาจคอเลสเตอรอลอีฟลักได้คือต้องช่วยให้แมคโครฟาจเนี่ยพลักคอเลสเตอรอลออกจากพลักทำให้พลักมันลดขนาดลงได้ต้องสติมูลเลตทั้งที่ CSL 112นี่เป็นตัวที่สติมูลเลตแมคโครฟาจคอเลสเตอรอลอีฟลักดีมากๆเลยนะดีกว่าพลาซิโบ4เท่านะยังเฟลเลียร์เลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะ however น่ะมันก็ต้องหากันต่อไปนะคะหน้าที่ฟังก์ชันที่1ถ้าจะสร้างยามาต้องสามารถสติมูลเลตแมคโครฟาจนะคะคอเลสเตอรอลอีฟลักได้ต้องมีฤทธิ์แอนตี้อพอปโตติกคืออพอปโตติกก็คือมีฤทธิ์ในการลดการตายของเซลล์เขาเรียกการตายโดยตั้งเวลาตายตัวเองเออนะนะอันที่3ต้องสามารถช่วยบรรเทาหรือช่วยทำให้ฟังก์ชันของเอนโดทีเลียมเซลล์แข็งแรงนะคะอันที่4จะต้องช่วยนะลดออกซิเดชันหลังจากที่ LDL มันแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดแล้วมันจะเกิดกระบวนการออกซิเดชันของ LDL เกิดขึ้นนะ SDL ที่ดีฟังก์ชันที่แบคทีเรียตัวที่ดีต้องมีฤทธิ์ในการลด LDL ออกซิเดชันหลังจากที่ LDL มันแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดอันที่5หน้าที่ที่5ที่จะ SDL ที่ดีจะต้อง decrease expression of adhesion molecule ต้องสามารถลดการเกาะจับของ LDL particle กับโปรตีโอไกแคนดาวเอานะเพราะว่ามันต้องมีฤทธิ์ในการลดเอ็กการแอดฮีชันแบบว่าเกาะติดนะฮะก็คือมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมทอรี่นะนี่คือ SDL ที่ดีซึ่งเรายังไม่รู้ว่า SDL ที่ดีนั้นมันจะต้องมีลักษณะของโปรตีนบนผิวอย่างไรจะต้องมีลักษณะไลปิดบนผิวอย่างไรเพราะมันมีโปรตีนอยู่300ตัวมีไขมันอยู่300ตัวมีเอโปไลโปโปรตีน C 1 2 3เรารู้แน่ๆแล้วว่า C 3ไม่ดีเรารู้ว่า A 1ดีมากๆนะเรารู้ตอนนี้เรารู้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้น SDL มันยังมีเรื่องให้ต้องอีกเยอะมากๆเลยนะเฮ้ยถ้ามาดูนะพวกเราจะเห็นเลยว่าชนิดของ SDL นะตั้งแต่ very small medium large very large มีความสามารถในการเกาะติดนะกับรีเซปเตอร์พวกเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรีเซปเตอร์ที่ใช้ในการผลักคอเลสเตอรอลออกต่างกันมากเลยนะต่างกันมากเลยนะคะตัวที่เราโฟกัสที่สุดคือ ABCA1 นะตัวที่จับได้ดีจะเห็นว่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกเป็น pre beta คือเป็น very small เห็นไหมคะกับ small ดังนั้นนะยาในอนาคตจะเป็นยาที่จะไปเพิ่มเข้าใจว่าจะเป็นยาที่จะไปเพิ่มตัวนี้แหละเพิ่ม SDL กับขนาดเล็กๆกับ very small กับขนาดเล็กๆไอ้ตัว CSL 112เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มตัวนี้ได้ดีมากๆแต่มันก็เฟลนะพี่ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ารีเซปเตอร์ที่สำคัญมากๆเลยคือ ABCA1 กับ scavenger receptor B1 นะคะแล้วมันก็จะมีช่องทางที่ diffuse หมายถึงว่าความเข้มข้นที่คอเลสเตอรอลที่ต่างแตกต่างกันก็จะเปิดโอกาสให้มันให้คอเลสเตอรอล diffuse เข้าไปได้นะแต่ที่เราสนใจมากคือ ABCA1 นะคะกับ scavenger receptor B1 ที่เราสนใจมากนะคะซึ่งยาก็จะมุ่งเน้นไปที่ตรงจุดนี้นะคะโอเคพี่ผมวางให้อันนี้เปเปอร์ชมนี่ดีมากคนนี้เห็นไหมเป็นโรเบิร์ตคนบรรยายเป็นคนทำเปเปอร์นี้พี่วางลิงก์มาให้แล้วนะคะโอเคนะไม่เอาเยอะมากมายไม่เอามากมายนะคะสิ่งที่นักวิจัยสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเราควรจะสนใจ total cholesterol effect capacity คือความสามารถในการผลักคอเลสเตอรอลโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าเราควรสนใจเฉพาะแค่ความสามารถในการผลักคอเลสเตอรอลออกมาจากแค่มาโครฟาจเท่านั้นนะอย่าลืมว่าเนื้อเยื่อทุกชนิดในร่างกายเราจะต้องผลักคอเลสเตอรอลออกเมื่อมันไม่ใช้แล้วนะคะแล้วตัว SDL มันจะต้องทำหน้าที่มารับคอเลสเตอรอลที่ถูกผลักออกมาจากเซลล์นะเช่นเดียวกันแมโครฟาจก็จะผลักคอเลสเตอรอลออกมาเป็นตัวกัดมันร่างกายพยายามช่วยก็ต้องมีคอเลสเตอรอลมารับเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยเราควรจะสนใจ total cholesterol efflux capacity หรือเราควรสนใจเฉพาะแค่macrophage effect capacity นะสกีมอันนี้หรือรูปกราฟอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะเราพบว่าเนื้อเยื่อต่างๆนะฮะผลักคอเลสเตอรอลออกจากตัวมันเนี่ยนะคะคิดไปแล้วเนี่ย 75% กับ 20% หมายความว่าถ้าเราดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตับนะก็พูดง่ายๆก็คือว่าคอเลสเตอรอลที่ efflux ออกมาเนี่ยนะคะจาก macrophage เนี่ยน้อยมากแค่เพียง 5% ของ total efflux capacity ทั้งหมดเลยนะมันก็เลยเป็นจุดที่นักวิจัยสนใจว่าเราควรจะโฟกัสที่ total efflux cholesterol efflux capacity สมรรถนะของการผลักคอเลสเตอรอลออกมาจากทุกช่องทางเลยหรือเราควรจะมาสนใจเฉพาะแค่คอเลสเตอรอลที่ผลักออกมาจากมาโครฟาจเท่านั้นยังไม่มีคำตอบณเวลานี้นะคะโอเคไม่เอาอันนี้ยากเกินไปค่ะนะดังนั้นสิ่งที่เรากำลังมันยากเกินไปพี่ปุ๋มว่าพวกเรานั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือถ้ายาที่เขาคาดหวังกันว่ามันจะแบบมันจะโอเคมากเลยนะก็คือยาที่ CSL 112มันยังเฟลเลียร์เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่า SDL มันจะไปทางไหนนะไม่รู้จริงๆว่า SDL มันจะไปทิศทางไหนนะคะโอเคนะคะสายสุดท้ายแล้วพี่ผมว่าแค่นี้พอละไอ้ยา CSL 112เนี่ยเขาโอ้ยเมคานิซึมมันสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ที่แมโครฟาจนะพวกเราจะเห็นว่านี่คือแมโครฟาจที่สร้างสะสมพลักจนกระทั่งเลื่อนจะไปเบียดหลอดเลือดแล้วนะเขาพบว่า CSL 112เนี่ยมันมีข้อดีมากๆเมื่อเทียบกับยาในตระกูลเดียวกันที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นก็คือนะฮะอันที่หนึ่งเลยนะดูฟังก์ชันที่หนึ่งของมันนะคะมันเพิ่มการสร้างคอลลาเจนทำให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็ทำให้พลักมันแตกยากอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองมันเห็นไหมครับมันไปเพิ่มการทำงานเห็นไหมครับว่ามันไปเพิ่มการทำงานของ LCAT นะก็เลยทำให้มีคอเลสเตอรอลเอสเตอร์สูงขึ้นแล้วเมื่อมีคอเลสเตอรอลเอสเตอร์เท่านั้นถึงจะถูกผลักออกได้นะมันก็เลยมองว่าโหมันเป็นข้อดีมากๆเลยที่ทำให้เมื่อมันเพิ่มคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ทำไมเพราะว่ามันไปเพิ่มการทำงานของ LCAT เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว CSL 112เนี่ยมีข้อดีมากกว่ายาในตระกูลเนี่ยที่ออกมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นมิลานโนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือกันมากนะคะโอ้โหแล้วก็ทรายที่ออกมาในเฟส1กับเฟส2แรกๆนะดีมากๆเลยพอเฟส 2B แบบเลยพอเข้ามาทำ randomized control trial ที่เป็นโอ้โหเป็น multi center double blind randomized control trial เมื่อเทียบกับ placebo คน 18,200 คนทั่วสหรัฐอเมริกาเลยฮะก็ fail ไม่แตกต่าง primary endpoint 90วันอันตรายไม่ได้ช่วยลดได้ดีไปกว่า placebo เลยแปลวไปเลยค่ะดังนั้นโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเนื่องจากเลคเชอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนปีที่แล้วแต่ผลของ trial CSL 112เนี่ยมันเพิ่งมาประกาศเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะดังนั้นเขาก็ยังมีความในเลคเชอร์นี้เขายังมีความหมายมั่นปั้นมือมากเลยว่า CSL 112มันต้องเป็นแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากนะเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าในอนาคตยาที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำให้ SDL เนี่ยมันมีประโยชน์นะต่อการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมันจะต้องโฟกัสที่4อย่างอันที่1จะต้องโฟกัสที่ particle number เพิ่มขึ้นจะต้องโฟกัสที่การเพิ่ม very small SDL particle เคลียร์นะคะอันที่2 quality อันนี้ quantity ไปแล้วนะเพิ่มจำนวนนะอันที่2 จะต้องเพิ่มคุณภาพหรือคุณลักษณะของ SDL ที่ดีนั่นก็คือจะต้องมีความเข้าใจโปรตีนกับไขมันที่อยู่บน SDL มากขึ้นซึ่งอันเนี้ย quality นี่เป็น challenge มากเพราะว่าเทคโนโลยีในการที่จะ analyze โปรตีนเหล่านี้มันยังไม่ดีมากพอที่เราจะเข้าใจโปรตีนทั้ง300ตัวกับไขมันทั้ง300กว่าตัวที่อยู่บน SDL ได้อันที่3เรามีความเข้าใจเรื่อง macrophage cholesterol efflux ดีแล้วดีพอสมควรเลยดังนั้นยาในกลุ่มนี้จะต้อง SDL ที่จะใช้เนี่ยควรจะต้องมีฤทธิ์ในการผลัก sorry ค่ะในการผลักคอเลสเตอรอลออกจาก macrophage นะเพื่อเน้นทีนี้ยังไม่รู้ว่าเราควรจะสนใจ total cholesterol efflux capacityนะหรือสนใจเฉพาะแค่ความสามารถของแมโครฟาจในการที่จะผลักคอเลสเตอรอลออกเท่านั้นยังไม่รู้ชัดเจนอันที่4ควรจะมีการศึกษายาที่ศึกษาควรจะต้องไปทำงานกับยีนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยแหละเพิ่ม very small HDL particle หรือเพิ่ม quality ซึ่งพี่ปุ๋มบอกว่าโอ้โหมันยังเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากสำหรับตัวHDL นะคะมันพวกเราเห็นไหมคะว่ามันซับซ้อนขนาดไหนซับซ้อนมากอยากกันนั้นเลยที่ผมว่าเราพอกันเถอะนะจริงๆมันมีต่อนะคะเพราะใน conclusion ของเขานะคะในทุกๆคนเขาจะมี conclusion ก็คือ SDL cholesterol ไม่ใช่เป็นหน่วยวัดที่ดีพอที่จะบอกว่า SDL มีฤทธิ์ในการต้านการที่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันไม่ใช่แล้วนะฮะแต่ SDL มันเต็มไปด้วย multitude มันเต็มไปด้วยความหลากหลายของ sub population ตามได้ไหม73 sub population นะคิดดูดิซึ่ง differ ซึ่งแตกต่างกันมากพี่ปุ๋มก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำพี่ปุ๋มเป็น sub population ไหนพี่ก็จะมี SDL cholesterol ลักษณะคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนอื่นที่มี sub population ไม่เหมือนกับพี่นะดังนั้น metabolism ก็ไม่เหมือนกัน cellular interaction ก็ไม่เหมือนกัน function property ก็ไม่เหมือนกันเลยโอ้อันนี้เป็นความท้าทายที่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะแน่นอนSDL ที่ mediate cholesterol efflux capacity มีการบอกเป็นตัวชี้วัดได้ใช้ได้เลยนะเพราะนั้นควรจะมุ่งเน้นอันนี้ถัดไปค่ะโปรตีน composition ที่อยู่บน SDL นะเป็นอีกเมทริกหนึ่งที่เราเริ่มรู้แล้วโปรตีนตัวไหนที่ดีเรารู้แล้ว APOC3 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ดีนะเราจะต้องหายาที่จะประหยัดเนี่ยแหละมันจะเริ่มรู้ไปทีละแบบเหมือนต่อจิ๊กซอไปทีละชิ้นนะเห็นไหมคะ unraveling SDL puzzle การแบบต่อพัซเซิลของ SDL เนี่ยต้องการ sophisticated approach ต้องการการ approach ที่แบบ sophisticated หรือซับซ้อนมากๆเลยดังนั้นค่ะการที่เราไปเชื่อ health influencer ที่บอกว่าไม่ต้องสนใจ LDL cholesterol เลยที่สูงละฟ้าขนาดไหนไม่ต้องสนใจตราบใดก็ตามที่ไตรกลีเซอไรด์คุณต่ำแล้ว SDL คุณสูงพี่ก็แต่นะบอกตรงๆเลยนะค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะสำหรับของคริสตี้บาเลนไทน์พี่ขอไม่ไปกับคริสตี้บาเลนไทน์เพราะว่าคริสตี้เนี่ยเขาจะพูดถึงยา CL CSL 112ซึ่งมันในเมื่อมันไม่เวิร์กแล้วพี่ก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะไปสนใจมันนะเพราะว่ามันไม่เวิร์กแล้วถ้ามันเวิร์กเราควรจะสนใจเราจะมาทำไอ้นี่กันต่อค่ะเราจะมาทำเทสกันต่อค่ะเมื่อกี้พี่เทสไปแล้วโพสเทสไหนค่ะตกลงอะไรคือ relationship ระหว่าง SDL กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจคะ A B C D ค่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า SDL ไม่ได้สตรอง SDLC ไม่สูงแค่ไหนตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่าจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจมากน้อยเพียงใดไม่เกี่ยวเลยเรารู้อยู่แล้วข้อ A ไม่ใช่อยู่แล้วข้อ B ค่ะSDL ที่สูงจะมีฤทธิ์ปกป้องหัวใจเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่นะก็จะเหลือข้อ3ข้อ4แล้วค่ะเหลือ C กับ D นี่แหละค่ะคิดว่า C หรือ D คะจบแล้วพี่ว่าพวกเราหัวบวมกันแน่เลยคิดว่า C หรือ D คะดูหน่อยดิมีคนตอบถูกแล้วคุณวาคิมกับคุณสุรศักดิ์ตอบถูกนะฮะคือข้อดีค่ะ relationship ระหว่าง HDL cholesterol กับ cardiovascular mortality ความสัมพันธ์ระหว่าง HDL cholesterol ระดับ HDL cholesterol กับความเสี่ยงของการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีลักษณะเป็น U curve นะนี้อยู่ในเลคเชอร์ของ Vera นะคะข้อที่2ค่ะอะไรบ้างที่เรารู้เกี่ยวกับ HDL กับ cardiovascular risk ค่ะเรารู้ว่ายิ่งมี HDL cholesterol สูงเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงต่ำอันนี้รู้อยู่แล้วไม่ใช่นะข้อ A ผิดอยู่แล้วข้อ B ค่ะ HDL cholesterol เป็น reliable surrogate marker ที่บอกว่า macrophage cholesterol efflux เยอะยิ่งมี HDL cholesterol สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ามี macrophage cholesterol efflux เยอะเท่านั้นก็น่าสนใจนะอันนี้ก็ดูน่าจะใช่นะเอาไว้ก่อนข้อ B ข้อ C ค่ะ HDL ที่มีขนาดใหญ่ๆจะ มีฤทธิ์ปกป้องมากกว่า SDL ขนาดเล็กๆอันนี้ดูอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตรงกันข้ามเลย small SDL particle ต่างๆที่มีฤทธิ์ปกป้องมันข้อ4ตัดทิ้งก็จะเหลือ B กับ D doc ค่ะให้เดาค่ะ B กับ D doc ค่ะ cholesterol deficient SDL cholesterol นะคะที่มีขนาดเล็กนะแล้วมีแล้วไม่แล้วพร่อง cholesterol นะแต่ว่ามีแล้วก็พร่อง phospholipid แต่มี APOE A1 อยู่บนตัวมันเนี่ยดีมากๆเลยเพราะมันจะจับกับ ABCA1 ได้ดีมากข้อนี้ตอบเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่า what do we know sorry ผิดค่ะพี่ถูกแล้ว atherogenic ใช่หมอเพราะว่าข้อดีเนี่ยถูกต้องเพราะมัน interact กับเดี๋ยวก่อนดิ what do we know large particle atherogenic เฮ้ยไม่ sorry อันนี้ต้องเป็นข้อดีด็อกพี่ผมผิดเองพี่ผมเฉลยผิดต้องเป็นข้อดีด็อกนะคะ cholesterol ที่ deficient ก็คือHDL cholesterol ที่มี APOE A1 อยู่นะคะแล้วก็มี cholesterol พร่องมี phospholipid พร่องนะคะจะ interact กับ ABCA1 ได้ดีมันเป็นที่มาของยาที่ชื่อ CSL 112นะคะข้อสุดท้ายค่ะยาตัวไหนที่กระตุ้นที่ activate หรือกระตุ้น cholesterol acyltransferase ก็คือ LCAT นะก็คือตัวนี้ CSL 112นะตัวที่เหลือที่มันไม่ได้ผลเขาคาดเดากันว่าเพิ่นอันเนี้ยมันออกมาก่อนหน้าที่ try CSL 112มันจะปรากฏออกมาว่าก็เฟลเลียร์เหมือนกันนะฮะไอตัว3 4ตัว4ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น A ข้อ B ข้อ C หรือข้อ E เนี่ยเราพบว่ามันไม่ได้กระตุ้นมันไม่ได้กระตุ้น LCAT เลยนะฮะโอเคค่ะโอเคอ้าวพี่ก็แบบว่าผ่านกล้ามากจริงๆมันยากมากเลยนะพี่ผมก็ไม่รู้พี่ทำได้ไงเนี่ยมันยากมากเลยนะแต่หวังว่าจะทำให้เราเข้าใจอะไรที่พี่ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจกันไว้เลยนะคะให้คุณเข้าใจว่า1 cholesterol LDL sorry HDL cholesterol ที่สูงไม่ได้มีฤทธิ์โปรเทคนะแต่ HDL cholesterol ที่ต่ำเป็นเซโรเกตเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราอาจจะมี metabolic syndrome นะเพราะมันมีความสัมพันธ์กับไตรกลีเซอไรด์เนาะ VLDL นะแค่นั้นนะดังนั้นไม่มีในอะไรนะ American Heart Association ที่เป็นไกด์ไลน์ปี2019กับEuropean Society Cardiology ที่เป็นไกด์ไลน์ในการ treat ASCVD นะคะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องว่า TG หารด้วย SDL เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเลยมันเป็นสตั๊ดดี้ที่เก่ามากอ่ะมันเป็นสตั๊ดดี้ที่เก่าเราต้องตามให้ทันนะยังคงโฟกัสที่ APOB นะคะparticle อะไรก็ตามไลโปโปรตีนชนิดใดก็ตามที่มี ApoB เกาะอยู่อันตรายหมดถ้ามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า70นาโนเมตรนะคะไม่ว่าจะเป็น VLDL remnant ก็คือปอกพองไทไตรกลีเซอไรด์ออกไปแล้วตัวมันไซส์มันเล็กลงแต่มันกลับตับไม่ได้เพราะว่ามันยังคงมีไตรกลีเซอไรด์ค้างอยู่เยอะอันนี้เขาเรียกว่า remnant นะอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันค้างอยู่นานนะมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ however เนี่ยตัวที่อยู่นานที่สุดคือ LDLอยู่ 3-5 วันนะVLDL อยู่ประมาณ1วันนะไทลงไมคอน30นาทีนะดังนั้นเราเข้าถึงโฟกัสที่ตัว LDL particle เป็นหลักใหญ่นะคะดังนั้นโฟกัสที่ LDL นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเรากินพี่ไม่ได้ว่าถ้าเรากินคีโตโลคาร์บแล้วพี่ผมก็เป็นคนนึงที่กินโลคาร์บแล้ว LDL พี่ไม่ผิดปกติอะไรเลยนะไม่ผิดปกติโอ้ยดีมากๆเลยไม่ผิดปกติอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรเลยพี่เราไปได้20กิโลก็ดีถ้ามันโอเคปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรากินกลุ่มเนี้ยกินโลซีโร่ขาดนะกินขาดต่ำมากๆเลยแล้วเราพบว่าเรามี LDL พุ่งกระโชดเนี่ยนะสิ่งที่เราทำคือแอดขาดเติมเข้าไปเป็นสิ่งแรกเลยตามที่professor ดร.ไหลปิดพี่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ละดูสิโทษทีนะที่พี่ผมบอกแล้วก็คือเพิ่มขาเข้าไปหรือก็เปลี่ยนประเภทของไดเอทถ้าเราต้องการจะไดเอทเพื่อที่จะลดน้ำหนักมีไดเอทหลากหลายประเภทนะคะพี่ส่วนตัวพี่ผมเองพี่เชื่อว่าภาวะคีโตซิสดีกับสมองเท่านั้นพี่ยังไม่ได้เชื่อเรื่องอื่นเลยยังไม่ได้มีทรายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ผมเชื่อว่ามันดีกับโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองเพราะว่าถ้าไปอันนี้พี่ผมเชื่อมาร์คพีแมทสันมากเพราะนั่นเขาเป็นเจ้าพ่อเรื่อง brain derived neurotrophic factor ที่เกิดจากไอตัวคีโตนที่คีโตซิสภาวะคีโตซิสที่ตัวเบต้าไฮดรอกซีบิวทาเรตมันช่วยในการเพิ่ม BDNF อันนั้นพี่ผมแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพี่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในภาวะคีโตซิสไปนานๆเพื่ออะไรอ่ะมันเพื่ออะไรอ่ะพี่ไม่รู้จริงๆ นะคะมันก็เป็นเรื่องเล่าสำหรับพี่ปุ๋มนะแล้วเราไม่รู้ผลเสียของมันนะคะการอยู่ในภาวะคีโตซิสไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่า fat loss fat burning ไม่ได้แปลว่า fat loss นะต้องเข้าใจนะตัวที่จะทำให้เรารู้ว่า fat loss หรือไม่คือ calorie deficit คือการกินน้อยกว่าที่เราใช้ออกไปแค่นั้นนะคะถ้าเราเคลียร์เนี่ยเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อพี่ปุ๋มว่าเราจะมี critical thinking ในการคิดอะนะอย่างเช่นอินซูลินทำให้อ้วนเราต้องมานั่งคิดแล้วคนที่เขาลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์บเยอะมากๆเลยอะทำไมเขาถึงได้ลดน้ำหนักได้ล่ะเอาแค่นี้เราก็จะเริ่มเอะใจแล้วเอ้ยมันแปลกๆนะเนี่ยอันเนี้ยพี่ปุ๋มว่าแค่นี้เราจะเริ่มแบบมันแปลกๆละอันนี้แปลว่าเราเริ่มมี critical thinking เราเริ่มมองทุกอย่างเป็นลอจิกอะมากขึ้นนะคะโอเคคุณมากินแต่พี่ปุ๋มคือพาโทเจเนซิสเกิดจาก outside in มากกว่าจานทรานซิสอืมso far พี่ปุ๋มว่ามันเกิดจากการที่มันแทรกเข้าไปนุ outside in หมายความว่าไงเกิดจากอะไร outside in หมายถึงเกิดจาก metabolic syndrome เนี่ยเหรอเกิดจากพี่ไม่ได้บอกว่า insulin resistance ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะแต่สำหรับพี่ LDM คือ independent หมายความว่าถนนเนี่ยให้ถนนครุขระขนาดไหนก็แล้วแต่ไฟไม่มีเลยบนถนนนะเปรียบประหนึ่งกับว่ามีอินซูลินรีสิสแตนต์นะไฟบนถนนไม่มีเลยก็คือแบบมีอะไรดีล่ะไฟแบบไฟดับหมดเนี้ยเป็นอะไรล่ะมีและเซว่ามีอินฟอร์เมชันเยอะแล้วกันสมมตินะแต่ถ้าไม่มีรถวิ่งเลยจะเกิดอุบัติเหตุได้ไงอ่ะไม่มีรถวิ่งอยู่ในบนถนนที่ขรุขระนั้นเลยอ่ะจับกันถนนโหถนนเรียบสุดชีวิตไฟแบบประโคมรถคนละเลนสุดเลยนะคนขับโคตรดีเลยนะแต่ว่ามีจำนวนรถเยอะอยู่บนถนนน่ะโอกาสอะไรมันจะเกิดถึงแม้จะลดถนนดีขนาดไหนพี่ถึงบอกว่ามันเป็นไอตัว LDL มันเป็น independent risk factor มันเป็น causal มันเป็นคือถ้าไม่มีมันซะแล้วอะไม่มีมันซะแล้วจะมีอะไรแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดได้ล่ะถ้าไม่มีมันต้องพูดเงี้ยไม่มีมันเกินกว่าสิ่งที่หลอดเลือดจะจัดการได้มันจะเกิดพลักได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้า outside in หมายถึงปัจจัยข้างนอกแน่นอนปัจจัยข้างนอกมีถ้าเราไปดูใน AHA ไกด์ไลน์ในการประเมินความเสี่ยงมันมีเยอะมากเลยสูบบุหรี่ไหมดื่มเหล้าไหมความดันโลหิตเป็นอย่างไรเส้นรอบเอวเป็นยังไงมันมีพวกนี้เป็นตัววัดหมดแล้วค่ะนะฮะดังนั้นพี่คิดว่าสำหรับพี่คือ inside out เนอะใช่ป่ะ inside out อืมใช่อันนี้เป็นจากที่พี่ปุ๋มอ่านงานวิจัยมาเนอะพี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็น inside out ก็คือมันเกิดข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจที่พี่ปุ๋มหาทางแก้ได้โดยการที่ไปใช้สไลด์วิวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจริงๆอ่ะมีคนบอกให้พี่ปุ๋มทำแกรี่ทัฟกับสเตฟานให้จบนะเดี๋ยวก็จะเอาเปเปอร์สำคัญที่สเตฟานใช้ในการหักล้างความเชื่อเรื่องอินซูลินคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโอบิซิตี้โมเดลเนี่ยเอาเฉพาะสำคัญมาดูกันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีติดอาวุธทางปัญญาแล้วก็ไม่ไปหลงเชื่อว่าอุ๊ยแบบแล้วเราก็เลยเนี่ยตอนนี้มาอีกแล้วไอ้อะไรนะ continuous glucose monitor อ่ะแบบแล้วก็กินบลูเบอร์ใน Twitter เนี่ยบอกขอแต่กินบลูเบอร์รี่แล้วมีสไปค์ของกลูโคสขึ้นนิดนึงเลิกกินบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ my gosh พี่มันจะพูดไงโอเคค่ะพวกเราคะงั้นวันนี้พี่ปุ๋มพอแค่นี้นะเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะพวกเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ